atuwatamile mitu yesu. Mwami Jesu, mwembezi wabutanga bupati, tuli munkoloto maningi ya urumba kulindwe, mwami, ya uti tatugonji kukubadela uliando oro, nebo, ndoga tira ya kupaya mumio yesu. Tuli wakuterela, mburi mbutu watamiga mitu yesu, akuima mwusi wago. Tukuromba kututu salazie iguzwa, kutumpenda toonse azibi zionse. Tukuromba kutu uyo imyami mili yesu sunu. Ganji ibariki situe, akupenga, mburi mbutu tondeze kwa awa, kututambana, ankumbizyo, kazingira guinda mafoni, amasena onse. Hilo tulachoma ikuti, tubora kumakorelo, amagani agale anyika, ei rino, harimu walino, jindi, jiosimana mubutamani. Kavira tuanda kuba habari bambide, kuora elio. Ako kega ambo, nchotu wabungana, unogusenyu uguno, kuli bambira, kujindi ejo. Ndambira kuti kuli ziberesyo zya uwabana, uluwaire zinji kuseni, o kukonse kujisi, ikuswa kunkomwe, kusika kunkomwe. Kufumbwa kubusena maju esu, kwa zida, akuwe kuti inkamu eyo, inini, ilelegwe. Oponya bajiswa abo, bali agati gabo, alimi ndalomba kuti, uyosara zya buntu bwabo, kuswa kububi. Elio kutukwasya kuna kusenu ugu, kujigombero ikutegu asebo inga tuwabotewa kujorwe ejo jipati. Ilo tolomba kuchi uyogana na gulindiswe kuinda mutu iliago hile mbedwe. Alime ya kubegu timu ya utubu ni dwezi ntu ezo, jotubulide mburi mbotubungana jisi jonse rino. Iguli mwa kuti tulibantu bata wankoko ya pere tulijisibu sena agati nabaganu nungwa kambo tulashoma ali Jesu Kristo. Opazi ntu ezi mami ilo jindi tuwa jala kuswangana agunka kumanda esu ainde neko onse kujisi. Agube kuti tuambe mburi abo ibagaswa kuimau sena mio yesu tia pia mburi ndiswe mburi mwamba ula kulindiswa antome mumu kwa kwa jindi jonse. Dinotata ndi kuti kufumba jintu jenga namba inga java itakwanishi nchobeni ni ibana Kristo babotu jisi jonse elino abo baswirira kumaregio ingate java jikutia ingate java jintu jomwe ejo chendi gonzia iwamba kuti inga jagwasha ligonse kambo tuli jimo jomwe tonse tuli bantunsi vafida elegala mu ya usalala imolemu uganane akuti abweze ijwi akuli obununa ibuyo mwini. Tuali ndira kuli nguwe lino muzinari ya Jesu. Amen. Inga makara. Ndabanga kuli gambia ande mwini. Ndagambira muka nchu wangu ikutina ulaswira uredio musanza utukisoni. Ndikindari iguye ya utinga lino jisi uswangana kulikonse jindi ndajoga. Ndalimi tenda letelera agwaro zisani. Elio ndamba kuli mga mwana angu waga haina bagiri angu. Elio nagati dinori ikunze ya jikamba ugiro ibagazi ikuti urugwe mushobo umui abagi ndimbi kialonzi jo tenda kasama kunganda ele mendo waga jisa shati yangu azintu zionse abobo zionse mtapengi zintu zionse zirigabotu. Ino tujisimku mbizyo ano ikuteti kuli mugwesu uyandua irogo. Elio ndiye ya kuti Prince Scott ndashoma ulaswila njiverishuja uwabana Useni uguno, ikutala mu Prince Scott, Arizona. Wawisi wa mjizi mesia, barimuru endo iluwabo, umusuangano, liwaguti alimwi, wajitua, iguretua kujipadela, muguru wanua kwa moyo, mwesu Cognis. Elio walo mwesu Junior Jackson, liyaguti nkwali uga pepele gatovela, unserero, na uruwaye, luchilira unserero mu Cresville, na New Urban, alimi bawisi bali mujipatela mbondi kwa akupandua wabu yumu iwa kurenge amuni. Abo tuanda kubaye anchoweni abo mwami pairo yesu. Alimi eno kuli iba mbiguno yabalo pere hendi andi ikumana jindi. Leza ulizi magani oonsi abo atubagombele eno. Oyandwa leza mtu oyu uyandwa imudala wajanzari sutene. Mwesu Cognis, siruzi ya loo wagale iwamulimo, Ulirete mujibadira kuseni oko ubusena bumwi najiswa ikuwanwa kwa moyo wakwe. Leza hoyo moyo waka indi utakuwa nkuya waka inda mapenzi manji. Ndalomba leza kumugwasha kujipa layanda labo terobu umi mbulito onse sebo mbotu yita alimu uyanda kupona. Mwami leza kujipa sebo ujisi jonse tuagomba muzinaria Jesu kamba gangwe ikutegwa ebo umuponye akumukwisha. Tula shoma kuti ulajijita nobo orankoonya kumuswangano.
We pray for Brother Jackson.
Tugombera mugwesu Jackson bawushibagwe bayandwa ibale teguya munsi ya rufu eno akuleta mulombe mubotu munyiga mburi junior nda lomba leza oyandwa ikuti uyo muponya ngirisi jiboneka kutakwanzeka ngasirisi madokotera ta yabahi ejoja kujita mumushobo oyo wabulwazi here twaheya mugwesu ho awalo kujindi ibasirisi ibainda maningi kuno nobagamba mu Rosedale igati waja ya maora mashonto akuti gajipona ukulenge liamuni walola pona asunu alimi eyo miaga ili magumi obile ayosanwe ya inda kambo garusi ya ruwago abobo ndalumba kuti uyo ponya mugwesu Jackson sunu mwami olegela alusi ya ruwago aruse zibe angwe elio muri wonsu oyo watutambala atusira azintu ezio zibikidwe awa mukombizo yeboli basi bonse tata ndalomba kuti uopa kuponesegwa uli bonse babo musinaria Jesu Kristo amen. Inakutarika kuseni ogo inda ya kuti ninda bora kunselero matariro munsondo ya inda iyo pao arubo jindi nitwa jambirizia nagabora kunselero mungu sinavi wakajita ikuti ndika nane iyo pao inda wakambirizia ikuti tulabaku nselero sunu alimi tija zibisikwa kumasena onse ajisi kubantu iyo tujisi bubambe obu wa telefone eno ivuli mbubo tu logo ibantu inga wakara moonya mumanda abo na abo mungana mumasena abo mamungano abo azimwezi mbi akungwa kuswangana ndalumba ejo ino ndabona ikubikidwe awa wali nkumbizyo zinji eyihwigi ya inda ali ejo jenda gamba musondo ya inda amurumbe ndashoma ndaruba obo wandaka upa mutwe eno elenda gamba jitu yemwe kujatilizia ikubadala nkongole yako alinyomolizi tawema gani ejo chwamba tajihwipi kabotu kubanji ikutarika mboka nabayandi muka jirwa kujihwisha pere muka jirwa buyo kujihwisha elu eno mtu umi wakati senatwe degura moto gara na ino mebondelete ino ejo tajiri nchijo Jesu nchagamba na baibere iguya ejo jagati mutabi ankongole kumuntu ezi ninkongole zega indi logo ezi onzo mkonzi ya kupatela amu zipatele. Taja ogo kwa kutawa ankongole kubantu. Taja ambi ma tuli jisi nkongole jazi baderwa itupepa itwesu twazi gwelete jamafoni tu azimwezi mbi tu tuli jisi gwelete uzintu ezio alimi tulazi baderera ele nkongole yaga indirogo eyo njoko nzia iku baderera kwa imanizia hui badera mwabona ino mutainki ajitu giri yonse kaji jatide kulindi nyambuli obo ndaye ajindi ninda kajisidwe jindi jimui ninda kari murombe ndagazo mji wadera keri ankongole itandira ima dola alizuru yobile ili wawari ikunga uli jintolo ya misamu uno ba swaniga ndagajisi nkongole yagwe itandira ima dola ali nyanda yotatwe na one jigwelete ya misamu tayagandi hii agwaro yu marumi ndagani kagulingwe jenda kamuhi ili wakaituma ibuyo kutaraguya neguba Nagagaga wituma ili ndagati ndigisiji kwelete kulinduwe ili ndagati ndachoma swaniga wakali ba masoni kuselero wakakwa kwa gankuta a spring ndagati ndigisiji kwelete kulinduwe ili ndi jikompe mamaningi ili ndi mkuswala ikuya gunchito utina chinda kwenzia ukubadera ndagati wakuba muna Kristo ndagati jintujita nzi ba masoni mbulimuli mwangu kulireza ndagati kwelete ya kwa kumi ikwangu kulingwe ndi anda kumubadera zimanya kumi ziangu usanguna ili ndagati hao umurimo wangu uchirira kubadela kongole ziangu ndagati batata barajiswa iganji alimui wa elio ujisi uri swebo otobana ibari kumi mumu washi ili ndagati njo ikutina atinda kwenzia ikubadela masenti ali magumi obire awosanwe ibuyo agapepa agwagaji kwelet ibuzwa wakuhora ikutina atinda kwenzia ikubadela agwaro masenti ali magumi obire awosanwe ndobo wala kusena. Nguambira magani anchi jo. Ndobo wambira. Ta. Tandikonzi. kuchichita chindi eji. Ino kuluzaro kuwaleza, ndakabatila gonse kwa nkuko kumaninina. Mwabona, kare ejo nchejo, chendari ikupandula. Mwabona, imuntu umwi, kamba buyo. Oh, muna Kristo umwi kujikombero, chindi umwi wakaswa, akujana nchito imwi. Yaga jitwa kumoto wala kuno, kereyo, mwarumi wakabu wala kunserero. Mwarumi wakati, njoku badera, ndaga wala mmojibero, na jintu jimwijimbi. Kereyo, tagwe naga mpadera. Kabela mwigi, amwigi, yaga kula uga. Kabela tagwe, naga baderwa, tagwe chwi, yaga ambwa. Kereyo, eri mwarumi wakabu wala, nakundibu ya, wakati, mwabona, jitonde ziabubi kumbungano, jitonde ziabubi kuli Kristo. Yabu nato gonzi kumupadera, kwa ya ugamuambile, kuteti, njigisi, jigwenete kulinduwe, kabela njoku badera. Ndiri muna Kristo, perendi, ndibuyo, tandikonzi kujigita, njonya eno, ndedegu, ndijisi jigwelete eji. Uyomu yeye, jidama pugu aleza, agwaro, nyomulisi ikuti, mujite, abobo ejo. Ndiri mkusora, iruangu, kakulindiswe toonsi antomwe, ikusora kulibambira, kambo tulisi, tulimu kuswena kujintujimwe, ikuswena afu afi, kwa jintujimwe, jio jitiga. Abobo tuanda kulibambira, jindi, jagubora kwa mwami. Weabu suena afu ilogo eno, tuyanda kulibambira uora elio pati. Lino tuyanda kulibambira, agwamba ura eno aji yo jishonto, iguno ejo, tenda sarira kuseni, ogu. Kurugwa sio uwa mwami, elio choga na nabiyo mufafu imbuli mbotu konja kambo, kazibere sio ya uwabana, yabantu. Ndashuma nyonse muli jisi, bonse kujisi, na jisi jifumo, jibotu, mbuli mbotu jisi uno. Mu Indiana, huye kwa jindi, bubotu kutontola, mbotu jisi eno, kumane hura, alimu inguliga botu. Lino ndia nda kubara kuzwa kupugu, yaba Hebrayo, chapter 1, na kuzwa kupugu, liya musalari Johani, chapter 1. Hebrayo 1:1, kusigagu 3, na musalari Johani 1:1, kujibaro. Jiyo jangu useni ogu, plangaranga, umarembe. Lino atubale yaba Hebrayo 1:1. Ezo walo muzindi jagali, zianza, ziandene, wagamba ura, muzindi, ziaga indi, uliwa matata, viinda kubasi nsimi. Kere kumazubaya ama manino, wagana na kulindi suwe kuinda, umwana wagwe, oyu walo, mwaga sabaguba, muswana, kuzintu zionse, kuinda, uli oyo agwaro, waga anja, njiga. Walo mbali, mungu mwega, wakulemu iwagwe, ajinkozia, ijuhibia, ibuntu iwagwe, akuyumia izintu zionse ikutwi, lianguzu, ziagwe. Hindi waro iwagwe, naga saragia hibi, Yesu, wagakara ajanza ya rudo, ya upati kujuru. Ino nkubara kubotu, ino musalari Johani 1:1.
In the beginning was the word.
Kumata rigiro wagari ijwi, aliyaro ijwi yagari antomu aleza. Iyo jwi wagari leza. Ino jibaro jangu kuseni ogu, ngu, Kristo ulaibu nunwa mchwi liagwe mwini. Ino ao, wanda bora, kukumanisia, wamubandi ali eji, wali kambo gaguti. Mwezi baguti ejo, chotu amba, kwede kwa amba ibuyo, kambu tulibu ngene anto umwe, gugana na ibuyo, ya jivugira mbuta, aji ntugiri jonse, pere nchintu jimwe ejo, jio kwa sya, igu sitigizi abantu. Kambu, tiyo inda, mmenda, antenda, agutagwe ibu shome, tule mubi inda, mulinga ogare, eyo zindi zimwe inda ejela, diri, anduwe, mbuli, mbondi bede. Andime, ejo jivone gamburi ejo, maningi logo, ulinchijo, ilayo siya maningi. Nezwa wamba urabu yo, umuga tausi, umuga busi, umuga intu wagwe, muganda, imbaribu yo zichonto, ya jindi, ya inda. Harimibuonsa babo, barali biligabu yo, mburi, ibamui, banyiga, ibamui, ibantunsi, ansi. Nagati, amu yeye, satanu jisi igu magubora gulindinyo. Nagwenda bananduweni. Leza, uleji singuzo, ugu maogo gomwe. Nyonga wa sara, iguba, giri, ugu maogo, iguba mofu, naguba, sijonda mazi ukede, mjuno, naguba, siguri beriga. Mwabona, walole jisi, abusana umui, pagonzia, ugu ma, walole jisinguzo, ya kujula, ibusana obo. Ino abu, kega sena, kwa ere kuhumba, jindi jonse. Alimi kubona bukaro obu kwa kulibiriga, obu mbotu kona mo, ili matepu ahuigi ya inda, niye kuti, ayomu yubunita zintu zisesemia zipati ezio, zotioga nana, womuiva mazuva aya chindi kwakonzya kujana busana kwerete kuchuruwa kwa zipenzio ezyo yamamanino yede kuthiwa gonse anyika mitiva eyo mokweni kuthiwa gonse kwa mitiva amisumo iri jiroba akuboneka oko kusesemya oko kubora anyika munthu eno bantu suno bali muchiyimo chakunyonganya singama ninge nyika yonse amukapale eyo Reader's Digest ya mwezi wa inda muyaobona jiyo muya jili ali Billy Graham muvangeli mupati wakakatala loko chakuti takakonze kupa amisangano yakwe alimuiwa wa wakaunkha kuchibhadhera gamayo kuyolangwalangwa wabusirikwe wamuviri wakanyina chinthu chakarupide yanguwe ibyo tachiti mulimo ukubwene ilyo pakamuika mukuzuza ikunyanya ya ikwa muviri kulazuza maere yomwe kusupa kusupa iyo mphawo kulembo kulazumana kwamba kuti sayansi yatondeza kuti suno ikuti vana panini valombe apanini apasimbi padasika kumnyaka yapo yakukomena yakati kumnyaka iri makumi ovire yakukomena ili kusika kumakumi ovire ayosanwe zindi zinji muthwambo thunji ipasimbi palasikwa kuya kumwezi kumnyaka iri makumi ovire ayosanwe yakukomena ehina mwakale chihi naphe pere mazuva abusiku machontho ainda kuje ndi muya usala ndimwakali kwambaula ikuno mumusangano ni musimbi munini ukhede awa echo nchachicho jakapulide kumwana oyo jendi ni chakaitwa ndakalanga kuli ngwe chindi chapiri ndikalanga aluwo alimi ndakapona elyo lyakalipenzi ndakayeya tachikonzi kuba mwana oyu munini loko wakali kwinkha kumwezi ikuthanda myaka iri makumi ovire yakukomena makumi ovire ayotatwe chinthu chemwe muli echo mwabona bama apanyoko pakasika kumyaka eyo yakukomena ikuthandira makumi one ayosanwe ikusika kumakumi osanwe mukaiti wangu wakasika kumyaka eyo yakukomena ikuthandira makumi otatwe ayotatwe ino jili yansi ikusika kumakumi ovire imuka wonse wa bantu uli polete ili kuti nawe kwalo mupange kwakunyama wamuviri wesu uli mukuyabala mbuli obo ikuswa kukulya zakulya zakatintanisikwa kupengana wakapha kupora sa taupambi ikuti masero abongo abole alo awo ingathwapona panakasi nzira mbopa njira muthu gwagwa achinswe ingathwapona nzira mbopakonzya akupalika ikuinda ii muthu gwagwa kumamaere ali mwanda amakumi ovire muora lyomwe zinthu ezi yonse japola kupusana oko chisi mbochizuwa nyikambizuwa ikuthalikuyo chisi eci pere kumasana onse kupingana kuyeya imphawo chindi twathula eyo mwaminawa yanda kumitiva eyo ili jiroba akuthondeza zinthu ezyo zisesemya ivanthu payosondoka maningi wakuinda chindi mane payoyezeza kuti papona thuka ikwa musala wa thundu yopenzya panakasi pochisozi jiyokola anyika apoya pulamfu kupenzya panakasi apo pagera masusa apo masuso mbuli panakasi kalengerera ansi ameno malamfu mbuli mulavu tholomiyo kumijira yatho mbuli thupanze azimwe zimbi kupenzya panthu anyika mphawo chindi chinomanide ikale ikuchita chinthu chilichonse anchicho mwachingwa kapothu eno mwabona kupenya ili musondo yainda chindi nthu akali kulangalanga muthu paro otho ikuchathikiza nzira ayo magano ali osanwe kuchirawo janze iyo ndiyo nzira magano ali osanwe kumuviri kulibe nzira yomwe mokonzya kunjirira muviri iyo nkwinda kumagano ayo osanwe kupona kulapira kwampha kunukhizya akunkhwa akwe nzira imbi yakukwapa ii muviri chipero cha mukati ka munthu oyo ngo munthu uthegwa muya ali muli chisi magano ali osanwe kuyeya muzezo amuzezo aluyando amanje yeya azinthu zimwi chipotho ino ipotho konzi kuyeya kuperesya muviri wako yepo ulayeya kuperesya muyeyo ilyo mukati muya pemphawo ipo njiroko wapana khristo popa imina buyo imbalakonzya mbuli byo mapopwe mumunda ansaku mumunda ndilakonzya ikunanikwa amuya osalala nguonya oyo imushomi wakasimphe ikwananikwawo ere kunsi kuchipera cha mukati chachecho jirawo chichirira jirawo chatatu ngwa munthu khambo obo pwakakanswa aleza khawo awo bumi kwa mutho ini pakupete mukati muya ilyo amuyeye kuti nanda kweza insoke akuichula kuikuna muli njiyo moyo wawiti akuilika mukati muya kwi zika ingayazira witi kuzwa kunsaku eyo takwemakani kuli echo chanze mboji pete wakuli mwa suno kunyonga na maningi kujatikizia chitonejo jamuya usalala azemwe simbi satan ulagonze ya kukopela mshobo onse wajipego echo leza chajisi pere takwonzi kuleta ichu elio ichwi uchwi ampempa o mpaka kajigwa mumunda wa Eden ampempa o baga jirwa lionse ampempa o balo tepo ali ibantu banani kitwe babechi na abantu banani kitwe balagonzia kunani kwa muya bamba ora mumyambo usiana kongorora akukamba ukamaka ni mabotu waro gajiri diabolos ujamu gati inamu yeye Yesu wakati bose abo tata bandi papa yobora kulindime yakwe mtu ugonzia kubora chitatata wangu wamugwera kusanguna ino twakabweza kwinda mujiyo ikutondeze ejo mu yebo wakali mulisyanyo kuru mupati jindi jonse ikuswa ikaindi kwamba uraja kunyama pao obo mbombobo mbobete mubuntu kwa kunyama ulenge zili zimwi mwana uyozarwa mumukwashi kachisimasusu asubira kumutwe jiraga mjaba wisi kambo kuinda muntu ngwazi wabantu bakwe wamasusu asubira kumutwe na aba nyina lekuti na mwatoka kaindi kumazalani akubwene niyojana kuti wakali muntu umwi wakali amasusu asubira kumutwe iyo mbuto irazumana wakuyansi ero mulaba bulenge wa umwi kuswa uli yaga indi mbuliba Hebrayo chapter 7 yagati uteti Melikizedeki Abraham wakapa wakumi kulingwe jindi na akali kweda ikuswa kukujabami alimi Levi oyo wakatambula wakumi wakapa wakumi kambo wakali musikungu ya Melikizedeki na jirungu ya Abraham mwini jindi na akaswaya Melikizedeki lino jintu chijonya eji mbojibete Yutina uli mwana waleza. Alimu kutina ndili mwana waleza. Na mwana musimbi waleza. Kwa galimu lideza kumataliro. Alimu pao Jesu waga babusule ibukachwi. Pao tuagali mulingwe. Jimo jambuto. Yindi naga bamburua tuaga bamburua mumubiri wagwe. Yindi naga buga kusokubafu tuaga buga angwe. Eriwa eno mbogunga twagi hiba eno tulikede anguwe anto umwe umienya kuchuru muni Kristo Jesu. Mwabona kambo waro sebo ikutina tulibana ibarombe abasimbi bareza. Tulibana bareza kwa kuti tulibube bareza. Awo sebo twa gisi ibumi utamani ero lesa mbabumi utamani luzo tu buligo. Awo twagali mulingwe uzwa kumatarigiro. Ero yindi Jesu nagaba ichwi eryo lyonse kwakuti twakali jibera jagwe kaindi. Amen. Chejo we omumukati muya pao kwina chiapolosi kwina ngoso takwe yintu chikonza ikusola kuchipusya ejo chachimaninizo jabuntu yebola kwanza kunani kwa anzi awa mumuya oyu akuyandisa akuchitazi ntu ezi zyonse zimbi ere yindi jabora kuchimaninizo kuchu eri makasungani kuswabuya yo chatakapotumba awini kuchu eryo mboli mboji kwanza anzi ajejo takwemakani ejo chochita kuchiswegete obukaro obwambungano ya raudikea wajiswe bofu bupengede takujihi agwaro mwabona ujanze ujejo jinani kitwe amu ya wakasimpe mwabona oyomu ya usa ulagonza guita amuntu mumu ya wagwe ele mtu wagwe nembuto yagwe imbuto eyo ndichwi mwabona ele nzila tandikwe imakani obo ikunji kwa gonza kukamba uka obo mboko nzia kujita ikabotu eji obo kunji mboko nzia kuyanda ejo jimui janzila umuya yebo tokonzi kuyanda kubelesia mubili wako yebo kuleanda kubelesia muya wako eyo nje imui janzila alimula kwenze kuyanda alimu ya kwalo kuyandalesa besi kota narurama yebo inga watanda madiabolosi akukamba uka akujitazi mtu ezi kota narurama Yesu wakamba obo kati ibanji bayobora mukuzwa obo ilio iki ya jibombomega umatadikiro wakari ichwi aliro ichwi liyakari antomu ya lesa elio chwi wakari lesa elio chwi liyakawa mumbiri wabuntu akukara agati Yesu amone ndiyo ganana ajiyo eji ya Bible ija Kristo waibunu wa mchwi liyakwe mwini wako nkunda bamba nikumanizia ogu dagari muga andagangu mtu umwi uyandwa ndiza ulikede awa useni ogu ndijiseji foto ujirengelera mwusena igwangu wakubalila ata laguya eji foto ya mtuwe wa Kristo ya gajitwa Hoffman lembetwe muziorwe ilinkonya ogo nkonga wabora ikubusa nambule mboyanda ijibera jamasusu lagachanka jangusu anini apeni mbule mboinda jibera ejo uyangoyo mbabete lakede mutuliagwe garangide nkonya kubusena Kristo musyorwe mtu umwi na wagalini nagurumba kambo kanchicho elio mtu umwi wagaleta jifoto ejo nagujibika mbusena kwangu wagubalira kuya ya Elia na yabu tanta munkaragi ya muliro tularumba zintu ezi zinde zingi magamu ayaba ntubanji taninaja na buyo ajendi ya kukanana akwamba zintu ezi pere ndajibona mwesu mwjezi ndijihi alimireza ulijihi inondioga na najiyo ejija Kristo waibununwa mtu iliawe mwini ibuti mtuowe hao jirehwi jifoto ya Kristo ajimwi abu sana eni mbubonya hao mpimpa mponda gae ya jiyo eji.
Ino
Kristo atwi nchimwe mabona balati mbobuti baibere mboria bantu baramba yagari kwenda amarumi utari jindi ilafu yagainda wakati kujieya sibu ano ansi mbori mbotu bede alimi tulizibu yo na tukonjabu yo kwa ambaguti wakafutu wakuinda ugano gabu yo iga bajuda iga tegwa baibere yagati mnene tandizinzira mbowamba ejo pere tandishomi guti ikano gabu yo iga bajuda nagamba wakati ulagomba ugomba kulini nagaromba bobo abobo azintu zimu inda kazitambula nagati yebo ugomba burubite tuede kugomba kuti ujinche muzezo waresa tuede kugomba kuti tujinche muzezo wesu muzezo waresa atawiendi kujinchwa kuligonse mwabona mwabona mbombo bo nagati utari ejo chokombela nilizimrombe muna katolika munini yende jemwe wakajisipugu ya mipairo iwamba mipairo yaba nyina ikuti wapone ilu bagafa kabela wakasoera ansi pugu ya mipairo mumuliro mwabona tandilemegi pugu ya mipairo pere nekuba mwabona mulagweza chimo jirobete yebo usora kwa mbilaleza ejo ya kujita mipairo wele dekuba mwami kondi jincha kuti ndelele kuchwili yako utali jincha utali ani jinche mzezo wago kwa jincha mzezo wangu mwabona kwa jincha mzezo wangu kubuka nsegu wago ili kubuka nsegu wago kulire mbetwe awa mpugu ili mwami utandilege likwi nka mane yebo ugabambe mzezo wangu wangu yubi kwa mbulibu yo mzezo wago ili upawaji ni mzezo wangu wabikwa mbuli mzezo wago kwa kutinjo shoma ijwi yonse doga lemba alimu wati mugati muya yoba mbazi ntu zionse kubereka ntomwe mubotu ulibaro abo iba kuyanda alimu nda kuyanda mwami jilabereka jionse ntomwe mubotu nagari kusero mwiki eyi mwjisi ikukala abe nsuma bamwi bayandwa irogo nagabu siya bamwi ibabo utafule ichiro jindi ntu agari kulia magari kukede ya kusunguruga yonse aguba gushonto mbole kulangaranga gushonto mubaibere nagari kuamba ura kujatikisia luyando wakati mtu umwe wakati kulindime wakati nichoma kutiebo ulisi mkondo nyina Kristo ndakati ikutuna ejo inga japotezia umwami wangu ejo chaji jo chendi anda kuba yanda kuba kufumbwa jintu walo chanda indime kuba ndamu yanda alimi kutina uwele de kundisoera mukehena ijino umbu yanda ikutina ndainka amu yangu onya ngoni jisi eno wakati langa jabu enzu ndakabu na abone na abosanwe ibabo kuya ibarumi bakubushi mamaga intu bakubushi banagasi babotu ndagali zinzira mbamagali bianda bamaga intu babo abobo ndagati ulimbabo ndagati nje nzira ya kujisunka ikutina muga intu wago watana mugwata inoyebo wachoga watiwa bumi obu wakugwatwa wagali gulota ikuti wagali gwete waroncho beni kuina noga gwete pere wagalota ikuti mboga vete wakasi nsimu kankamela wagainka kuyoji bandiga ikumanizia mwezi nyoko musimbi agwamba yebolizi ndarota kuti kwaliwe tene, alimi tuwasiara bana. Sebo gatu kona ja kukomana, alimi, gatu indi la kubora kwa mwami, azintu zionse. Ili mpao musimbi, oyu, wamba kulindu. Yebori, ndianda mwarumi umbi gabotu, kuinda mbondi kuyana. Ingandaba ukomene maningi, amwarumi umbi. Sena yebo, kuzwa kumoyo wago, kumuyandisia rogo, agwamba. Zilele kuziareza, sibe alinduwe, oya nduwa wangu. Oya, amwarumi oyu, umbi. Ino, lino, ingula ejo, umi ya umi wanu, noba arumi, anyebo, noba nagazi. Mabona? Kutina aru ya ndoru wago, lulirureme. Yebo inga wajita ejo, kambo, ure andisisha, mugu yebo wabu poni, wabu umi wagwe. jintu yebo ulisi ikuti inga kwa mugwata yebo inga wapona angwe yebo walo muga inchu wago walo uyoba walo yogu gwata pere tagakomani inga uyoko mana maningi ili mpao ikuti na unamuyanda boguti umuyanda ikuti gakomene abo kufunga buganze igwareza mbobu bede abulegwe buganze igwareza bujitwe na andili komene anchijo na ape dienda kupona ikutegwa walo agabo terwe ajejo chejita abo waringula kuyandisi chai kwako kwako amuye wako uri ejo ulasiba na ulayanda ireza na ape ine kutindamba saa uyo ndibelegera mebo kakuli njogu soa ndakuyanda nekuba wawa ikutina mamungano agonzia ikubona ejo akujishoma muyanza ejo inga tetwa sola ikuzompora bora ikuswa kumurombwa na umwi jindi nari mkususa anjiyo inga uno wabirila umwi oyo mwabona jindi buganze akuyandisha gwini nchobeni inga te waba umwi usola iwamba yawe ndijisi eji ambebo mebo eji ndime eji mwabona leza tagonzi kubelesia mtu we kuliko zani siya kunjirogo ujitobela alimwi oyongu satan ili bantu tabagonzi igu mwichejo basala upisa bora igu suwagu mtu umwi oyo wape gwanjo ulegeru lesa abushe imurimo umwi agubona nzira ibanji mwaba utobela mwabona mwabona ino liyando mwini kuliresa kwe magani ejo ijibora chondi bede mwami ikutina ndagonzia ibuyo igu amba ichwi lianchijo kukwasha uji kwabilira andi jijite ejo mwabona ejo nchei ntu nchijonya jinda java kujatilizia muga ntu wago ikutina ula muyanda nchoveni mwabona tajiri tajiri iru yando wagu nyama ngulu yando wabulesa lu yando wini ingo wago nze kupona amuntu mwombi ikukoma narogo yebo togwete lino mwini yebo togonhi elio alimu agwalo ibantu basuila kumatepo aya bamwi bunji bwabo balale mbaya akuti kambo nzi muru watana wakulegana wakamba eji alimu wamba ejo ndagati ulisi ndi zinji maningi matepu aya au nkabu yo ndiganana kumbunga yangu muwesu ndikwebu inguzi uli ejo lesa chapa mwembezi ndijisi mulimo wa mchobo oyu wajagulia chendi sani na bantu aba eji nchajigo mbelo ejibu yo mwabona lino ikutina bantu bayanda kuswilila kumatepu kiri kulimbabo ndikana na uli ejo lesa chaga ndipa yega lizibi ziyabo yega jatirwa mutumu wakalemba akwamba ee ndagajita eji alimi ndagajita ejo yebu wakati jibe Yesu ta tandambi ejo ndagati amuji wone kule eji eji chabuyo kubantu aba kuno gwini bantu kuno muji gombero ikutanga wangu gwini ina kutina bantu bayanda kutintanya zirio azitu ikumasena ayo yebo kujana jio kunuzio ikuzwa kulireza akujita ejo leza chagwa ambila kujita ndiyo jita jintu chijonya yere mirumbe ei ya kumbungano ei amwone eno wajoga tuwede kuba jintu jimbi ijimbi ejo cho tuwede kujatirira ao jintu jimbi jede kuba jisorozia utegwa majwi ni mbagani alimu mtu wose wede kuba mbagani na ajimani ni hiyo ya kakamba uka ali nchicho jindi jimwi miaga ya inda ajimani ni hiyo ibusena ao achwi ya mamanino mbulisi kusubia musabano wabora ikutina wati yanywa ejo jirimbu konya ibuyo ejo mbojibete akukwe magani nzira mbojibona ikusubia wamba ikuti yanywa yebo wati tata te yanywa pe ya inka ndabona ii akukwe magani mbojibete jindi namba yanywa chejijo ejo jimana jintubu yo walo nimba agani ili malaiti amyoto gara nimba agani ikutina ati oya yebo ati ee mebo nilibindi de lelede pepe alo amba oima nji ujendi mtu umwi na inka mwabona nimba agani inogulede kubamba agani kuzintuzionse nzo jita ulede kubamba agani jindi nosara muga intu wago ulede kubamwana gazi oyo ngoketa inogulede kwa jindi au jindi noya kuhula moto gara na mshobonzi wambagani ngoya kubamba yoba 40 chev polymath moto gara wakujisi imbi kufumbwa jintu mbojibete yewede kubambagani ili abobo mbojibete abuponi wabu na Kristo ulede kubambagani inogutina mwarumi wati gaunka kumwarumi umbi akuti gamba mtu umwi gamba ee wede kubabasikwa kabela mrombwa na oyu tana ndiza yagwe mbugano imwi eyo yatagali ibabatisya baga sansa ilabu yo yekuti iwamba upamukozi yanyu Methodisti padababatsira kuti na warombwa mbondihwa nandizo iyi iyi muna Katolika ndiyekuti pasansayirapoyo akompawa ikuti na munthu wakangwa zinthu yimwe ikuchati izya ikunyikihigwa mumanzi takangwisa eyo wakakomezekwa kali muna Katolika apopo wayinka kutala kumupaisi akuti tata ndingwa kuti twede kubabatizikwa kuyenda mukunyikizikwa ino mukano Yesu yamba nzi kuchatikizya eyo yambo nzi yamba kuti twerede kusansayirwa ikuti na mbungano eyo ni mbakani yakwe eyo jirajimana kayanyo yonse ziyamana mbungano yakamba opo alimwi kwamana ino kuti ikuti na muka Yesu wa Baptisti wakatuhwa ikatwamba ikuti tushoma mukubabatizikwa kuyinda mukunyikizya inga wati ndashoma eyo eli muzina lya Yesu Kristo ino membera oyu wa mungano ulachoka umwembezi akwamba mwembezi ndakambwa mulongwana wakandaambira kuti twede kubabatizikwa kuyinda kukunyikizikwa chipotu pere muzina lya Yesu Kristo inga wamba ino atubone wabugu yamba ikuti twede kubabatizikwa ikuberesya tata mwana moya usarara ikuti mbungano eyo ni mbakani eyo jirajimana takwe makani kuchatiza eyo chinthu chili chonse ichimbi chamba eyo ni mbakani yakwe tupunge tonse ni mbakani kumashomi pato ere kuli ndime akuli pamwi apo nde ndi shoma ikuti ndili mukuwasololera kuli Kristo akuyenda kuli Kristo Baibele ni mbakani Yesu akuwe makani kamboleza wakati akuwe kuchiti ya munthu onse ibe yabubechi kapela lyangu ili yabwini ero ndachoma kuti Baibele ni mbakani yaresa akuwe makani eyo kufunga munthumbi nchamba ni mbakani Baibele talili buku lya zilengwa pepe munene talili buku lya zilengwa na nkamirawu yakulilemeka Baibele talili buku lya zilengwa zilengwa zinjiloko azimwe zimbi pepe munene talili buku lya mirawu yakulilemeka pepe munene talili opo na kakwaro talili buku lya makanakale anthu omwe na kakwaro talili buku lya zyarwiyo wa bukombi kambo chiwuniso cha Yesu Kristo ino kuti na mwe anda ikubala eyo nyepo no muchisi mapepa anu ikuchilemba muchiwuniso 11 ikusika ku 3 mukuti Baibele ngu chiwuniso cha Yesu Kristo atibale buyo kuchindi notu chisichindi ndachoma wangu kandi chisi ipulembo ibunji iloko awa wakukananina kuti na mwami wamuka ba tiyosola kuswa kuli mbopo chiwuniso cha Yesu Kristo choleza chakapa kuli nguwe ikutondesya kupasika ibakwe zinthu zyerede kufambana kubowola kuchiyindikiza alimi walo ikutuma akuchihibya ibinda kuli angelo iwakwe umusike iwakwe johane oyo wakarungulula ichi lyalesa ukamboni wa Yesu Kristo azinthu zyonse ezyo yakabona ulachiwere oyo bana abawo basikirira ti yakusinsimi obu akupamba zinthu ezyo zilembedwe muli mbopo kambo jindi chilafwafwi
So the Bible is the
Bible of Jesus Christ. Ja Yesu Kristo.
And it was wrote by prophets.
Ili jagalembwa abasinsimi.
Hebrews 1:1 in
Hebrew 1:1 mu. Leza walo muzindi jagale. Bagamba ura kumatata. Winda mubasinsimi. Mubuswa obo kwa mamanino. Kulindiswe kwinda mu mwana wakwe Yesu Kristo.
Which was
oyo wakali basinsimi onse babo ikubika anthu omwe Yesu wakali Malaki Yesu wakali Jeremiya Isaya Eliya bonse abo bakaliko bakali mulinguwe alimwi obo bonse mbomwepete akonse mbondipete mulinguwe madzwi bakamboni badzwi abobo talili buku lya zilengwa milawu yaziyanza yakulilemeka nanka talili buku ya makani akale na buku ya chabukombi talili obo perengu chiwuniso cha Yesu Kristo leza mwini wakayiwunona kusakuchwi kuya kubunthu eyo mbombombo chipete ibaibele ndichwi alimwe lesa mubunthu leza mu leza ndikwi mukwini alimbi Yesu kali mubunthu muchiwuniso zinaleza ichwi yakayiwununwa mu muwiri wa munthu alimwi yakayiwununwa kulindiswe
a son of God.
Alimi ago kegambo jaga ba mwana waleza. Ngojibera jaleza. Mwawisana. Ino walotali. Imubiri nchibera jaleza. Wengilo koguti mwana. Imwana mburi gatoliga. Mwajibika. Mwana utamani. Aonsu amui mamungano. Ibala talipangi guye ya gubotu. Mwabona. Kagwengi guba utamani. Alimi pao iguba mwana. Kamu mwana nchintuje mwe ejo, jaga yagwa, elio bala utamani, tagonji kuba buta, lagonji kuba mwana, pere, tagonji kuba mwana utamani, pepe mnene, tagonji kuba mwana utamani, dino pere walo, mwana, iunji logo, jaguti ijwi, yonsu elio, yegari muri Jeremia, muri Musa, awonsu ayo machwi, muri wagamba, gamba ula, yandime, yonsu ejo jio kuno siyo jachwi, jabolesa, ijini, jaga hunga iwa mumubiri omwe wabuntusi. Leza, waga uhumbiri da, amubiri wabuntu. Ago kegambo, chagari utegwa mwana, igambo, chagamba, tata. Ga, chitete buyo, igutina walegera buyo leza, igujitirira mumusezo wago. Mwabona? Leza, waga ibununwa mumubiri wanyama. Amwone, uyibununwa guswa kubuntu. Na kuswa kutwi kuyabubuntu. Oyo musarari Johani 1:14. Ejo ichwi jagaba mumubiri wabuntu. Agukara agati Yesu. Na mubone Bible eri. Amuiba kubagati. Oh eh. Jitwa obo. Jitwa obo. Ile andi mwambile jitu njimui. Atu. Buyo. Atu njire. Umagani agale. A Bible. Waga indiga nini. Ikubona awo. Kori agazwa. Yagale mbu abale mbi bandene. Bali magumi one. Batu bali magumi one. Bagaremba Bible, wamwa kwe utanta mugeni, wamnyaga iri joro, amyanda iri jisambomwe. Kimuko zindi jande ni wamba kumbere, uzintu zioji tigazi pati, kilogo ezio, jela sola kujitiga, mumaga ni agari anyiga, alimu zindi zinji, nyanda ya myaga, gajitana jitiga. Ido wina burubisibomwe, mumapugu onse, amagumi, ari jisambomwe, ari jisambomwe. Oma, tagwe mulembi, jitale za imwini ugonzia, urura mamaningi. Tagwe chulio mwe ilika ziarimbi. Amyeye, nyega ilijuru, amyanda ilijisambo mwe. Mugutanta mugana, baibe ya garembwa. Kuzaguli Musa, usiga gurufu, wa Johane, ugasua, na agasua agapatimo. Nyega ilijuru, amyanda ilijisambo mwe. Habera, ya garembwa, abalembi, ibari, magumi one, bande, umwe wina, nagasi, agwaro, umwe umbi. Harimu wina, nubagari jisi mburi chwi. Mwibabo wina, nubagari sora gubona chwi. Ere, nubagari lemba, kabela, bangu kwa ikuti, bagari iba sinsimi. Pao jindi, ibagabika, jisinsimi ziyabu anto omwe. Umwi a umwi wabo, baga sumina na igwini, umwi urumbi. Amulange guli petro oyo, waga ambirisya, aguzwa kwa Pentecoste. Amusanduge, umwi a umwi wanu, akubabatisi kwa musina, ya Jesu Kristo, utimujatiru ezibizyanu. Aora wina anaga mwaji nchu kujatikisya nduro. Wagamuka kumusanza kwa Arabia. Wamiaga yotatwe. Kuyoia jisumiano. Yagare. Ikubona oi musumpururu. Wamuriro. Wagamba ura gulingwe. Mumukwa kwa. Gamba. Sauro. Kambo nzi. Chondi penya. Mwoti mbwa gariko nzi agurubira. Wenaga buzambungano. No iwayo mwe. Ilikumane nyaga ilikumi ayone. Yendi naga swana Petro. Bagari kugamba ugaji nchu yomwe. Ichwi, kuchwi. Erunde baibere Yesu. Amulege machu ya mtu agagirwe. Eri, tagwe mtu ugonzi akuingisya. Kulindirio. Kuyungi jirimbi kubaibere. Pepe mnene. Eji ujio bunu siyo jimani nite. Wamana. Mulizina matijo ziri jiroba. Izina matijo ziri jiroba. Mtu umui wakazuma na kwamba kulindime. Ino uyo. Imwami uyoga na kulindwe. Mwesi Branham. Jindi zina matijo ezi. Yagu yubununwa. Halimu uyo tuambira nzira. Ya kusuwe na maningi kulireza. Anzira ya kujijita. Ndagati pepe mwenene. Najigwanji kuba. Kambo baibele. Sinamatio ziri jiroba. Mwrendi jo. Yagari jisi magani asi sitwe. Ari jiroba. Aga pati kitwe. Yagari mwagare. Pele. Tibaga mwisi ya obo. Mboja gabete. Amalangiri anzira mboba gabelega. Jindi joonse. Achejo. Iwa batisi kwa. Musina ya Yesu. Mwabona. Ikuti. Tija gari nchijo. Isina ya mwami Yesu Kristo. Mwabona zintu ezionse. Zira mboja kabete, kambo kuliba Yesu banji, nijisibe nsuma bachonto anyiga, bauli kitwe Yesu, be nsuma baga mbausi. Najire ejo, Yesu mwami Yesu Kristo, Nawe mulembiji talesa wakati kukonzia kururama maningi. Ino watu wone eri Bible mboli ya kalembwa. Ino kwa amba kupamuko chano uzwa. Inti na kwa unka eno akuweza mapogo abu selesi. Ali magumi ali jisambomu. Ajisambomu. Ayu arangamja ya mubili. Akalembwa azigolo ziabu selesi. Yande mwanda akumi ajisambomu. Na miaga itanta mugeni. Ile juru na mianda. Ile jisambomu. Ndaya na mshobonzi wabuzi marani. Ngotu nga atuwa yaga. Yende George Washington mwleru wesu kutandira. Miaga ili mianda. Yobile yaga inda. Ugamano. Baga somo naruara ilu wagwe. Wagu garoromi. Agu swegesia iburoa. Ibu kwa na iga garoni. Ine kutituwa weza. Atuye ambela nini azintuzi mwe ezio. Zituwe welezia maningi zia science. Utina tuwa weza science ili magumi. One, yande ni, ikuswa kumiaga ili juru, amyanda ili jisambomu, itanta mugene, akubona ejo, chotunga tuwa chana. Muna sayansi waku Fransi, miaga ili myanda yotatwe, yaga inda, gato ndezi ya winda u sayansi, winda, kukunkulisia ibora, ikuti, ikuti kufunga, ikuzuza, ikugari ilogo, wakugweza, iwindi lama maile, ali magumi, otatwe, muora liomwe, jintu inga jauruga, ikuzwansi, aguwa. Senamu ya uti science inga ya sora iwa amba, iku choka, kuri ejo. Sena kuri buzumana ni, kuri gonse, a ejo eno, ya kuri barenzia, aga kwa, amu kwa, awa, mamaire ali mwanda, ama kumi osanwe, muora liomwe, mwabona, ele wakatundezi ya munzira ya science ejo, winda, kukufundirida, wakukunkulisia bora ansi, mamaire ali magumi ali otatwe, muora liomwe, iku tikufumga ajintu, inga, jauruga uswa anyika, akuyabu ya, inga jio wita, mumule ngarenga. Ere wina busumana negulejo. Ere utarigiri omwe mubaide iligazi ya limbi. Kwa musisimi omwe wakasora kukazia umwe ombi. Wakari onse babo, wakari rondo gede. Iyo jindi umwe naganjira, akusisima. Kakira musisimi oyo wakasipe, nagabuga, akumunyutula. Pao, yaga ibununwa, mwabona, mwabonwa.
So, the Bible is the word of God.
Abo, baibere, ligiri ya resa. Kubacho mibonse babuini. Ino tamugwenji kujana ikururama, muli ejo matogota, chobanga, basuminana. Tamugwenji agwaro kujana ikururama, ikuwa po eno. Tamugwenji kujana ikururama, musansi eno. Ino nyomuri, jindi jimui ika indi, baga tuambira ikuti, ikuti. Jindi baide nili akati, wakabo na bangero, bone kaba inkwi, kumabasu one anjiga. Ejo, tija kakonsega, inyiga, iripu ngusene. Pere baide nili akati, mabasu one. Eno nyobo mwagabona, huigi zia inda siobile na huigi, yotatwe zia inda, jari obo eno mitende, ya kabweza jano ejo, bagaja na kutinyiga, ilimu mapasu one aerene. Banga ibagabona ejo, pambo nzi, masimpe mwabona, nijisima kopi onse ikuswa, ulenjio, ikulindilabu yomutu umwe ikuti ambe, jintu jimwe. Eyo, bayoja na kuti ikuswa umwe, ikuti, ya bajiboni, kwa miaga ili mamilion, harimuanda, magumi osanwe. Mwawe, wamu mwini gonsi, wali mungu zunguruga nchobeni, mumu baro, po mbombubo, nyoje na kuti mumu wa mazuba aya, ikuti, jindi, mwonka kujuru, tamurugi, iku ya kubusena mumu ibombi, nye wa mujiri, ponya awo, awaro, iku wabu yomujira awo, ijimbi, ya kufambana winda ejo, mwonya winda muganda aga, kubora mibara, mibara yonse, chati dresi kufunga, chomu samide, mutamani, Biribikidwe, konya, ama rekodi. Kazi zunguruga, aku zunguruga njiga. Zini zionse mafinya meso anu. Jini ponya a rekodi. Amulangirile, jipegu. Jiyoto ndesia ejo. Jindu wazerwa leza ulabamba rekodi. Ikuberega. Jaribandi, vika rekodi ikuberega. Jaripangi jongo, waka indi. Nyomulisi, oimu kwanda munini. Mane wabora kujindi. Jaku huirida magani. Pao jongo jatariga. Ulatari yagu ambazi ntu, aku jitazi ntu ejo. Zoyo huirida. Iliopawaji ndibu umeobo, wakora, hiyo rekodi na tepu, ilagwisi kwa, agubi kwa muraibrari mpati, chobeni, yareza. Ino mbobo ti mboya guyuba, mungu wara waruweta, ilalisi kwa, halimi chobeni kumbele liago. Ino moyonse nyoga jita, miyo yonse eyo, yaga inda, mumze zoago. Zainga mabona ejo, ino inga, mabona aoleza, kandivu ya wa busiku umwe, wakari mwarumi ajibumbiri, mwarumi mulamfu, warubara, muromga na ubonega gabotu. Moyo mo, ili wakaswa, imwami wakamuambira zintu zionse, bozibete kujatikisi ya mkwashi wakwe, ajejo, chaede kujita, ili wakaswa, akukara ajuno, umamini timachonto, pao wakabora, mwarumi umbi kumbere, ili yangu, mbole oyo, pere, wakaransisye imutwe wakwe ansi, Indaka kwanza kungwisha alimi ndakalanga kumwarumi alimi kubusena ikuya eryo takalingwe kambo jagali chintu yimwijimbi ili mwarumi oyo indaka kwanza kujana ndakalanga konse takwe muntu wakali kunze yangu ndakati mwarumi ukede mugati gazi stress yo esikuya eryo jagali Yesu ni mugasu oyo ubora umungano uno mulombana wamushobo mulamfu mubotu warubara wakakede utala kuya mbuli obo ili waka nungo megete mutwe wakwe nagomba kambo wakali afu ikufa upezi jamuita wakali anda kuyo ula mapusu mkaitu wakwe wakali bianda kumuli la mapusu mapya wakati pepe tandede kubangao kambo sikaponi kuti kasame wakali mkufa ili wakakede ikuya nyomu wabona mujirao ejo aleluya nisi wakenda atala mkati muya agwamba woyu likede busi na mbubonya mwaga bete.
See what I mean?
Wabona eyo chendi pandura.
Now notice. And there.
Inamubone kamera guina burubisi kulibose mumakwaro.
Jesus the word of God.
Yesu ijuri yalesa. Wakasipa muyeyo. Wamumoyo. Ijuri yalesa andi angusu ilogo. Ubosia rogo. Hebrew 4:12. Ijuri yalesa nilagosia rogo. Akuba angusu ilogo. Kuinda. Panga. Yama bamba obile. Agwaro sikuchwa ruga. Wamiyeyo. Amaganse. Amusezo. Mwabona, inainka gulale kunsi mumusezo. Akusomona, akutweruga. Ino utweruga jamba nsi, uyobununa. Utondezi antangara. Elu ejo, cheyo juliareza, ntori jita. Sunu tulamba, imbuka nweka toriga, ndi juliareza. Ba baptisti, ba methodisti, ba pentecosti, jigombero.
That's wrong. The word is a revelation.
Eyo jirirubite, itwi ngujiobunusio. Reza. Waibunu wakuinda kuchwi pepe inga ni kwata wanzi ya kuja kujana kuzumanane kuligonsi agatika basilis agatika basayans mamuiba andeni ikuti esteni na agajisibu yo bulanganye wakumuya mulimbu agajisi bulanganye wakunyama muli mwaga ya milau ya mumuni azimwe zimbi inga na agatuambila jituje mui hindi indaka mkwa murumbe wakwe abusena obu pati bagati abusena bumui Umirenga lenga, yati, wasora ugwabana abusena obo, inga wagonja ikulenga manjiga, ikujita yintu yili jonsi, alimi ingusu inga, tazika gori. Mwabona, wagabona ejo, mulagonja gubona tusu watu nini, atuenda muruo, ntoba ita kuti tundegi, azimwe, bantu maringi ejo e, chibotu twasia ejo jirike, mwyo wabantu abo bonsi, babora ikuti, tabagona, yibu wati, utaba suiriri, baringu iguya, alimi, Nagaba kukuya. Eyo njenzi na kukwe mpwa mbogu yoba. Umuyobo. Uyesa ruga ansi. Amubiri oyu ansi. Uyosama mubiri wakuchuru. Ele uyoba. Uganda masusu na mafua. Ayoshara. Uyoba kujintua. Muga indiga nini. Kaji indi. Ikuseruga kuhonya kuswa. Umurenga renga. Akuya kumunsi ogo. Yobo na ejo toonse. Kaji yabu ya eno. Alimu ii. Pentagon. Gai gambwa. Mugoja tikisya mimoni ei. Mimoni. Yabu gombi. Wama sesege. Azintu zionse, zobani mkubona, mumulengalenga. Mwagabu na bagajisi umwe guno, mumuchende, u Jeffersonville, wiki ino, azimwe zimbi, mumuni, wabu gombi kwa masesege. Wabu o, kaba ziejo kutininzi, kira msirire, kana banini, yomu tora mchuru, kumi kwa masuba haya, mwabona, mwabona, tapengi. Mweye Jesu wakati, mburi mjagabede masuba, agwa Sodoma. Ino chinzi jaga jitiga kakutana babu yo Sodoma. Nezo waka bora ansi abangero babui. Alimi baga jisi rubeta wakulangaranga. Gatinda mwangulira ikuti kubirogo. Iga pati maningi abobo ndasiga ansi. Uzoziba na mwini bonsi nape. Ulimbu bona. Amulangire umu oyo mupati wakakara Abraham. Gari kukonzia kuturuga mieyo. Yagari mumoyo wa Sara. Unzeri agwe. Ino mwalanga gonsi ashonto buyo. Aguhiba. Mwabona. Amulangira ejo, chobu jita, nitu chijonya asunu. Nubeta ruwa gulangalanga. Mwagwinde gaindi mbungano, hindi, noigonzia ikukara, mungu sena obo. Ambuto zionse ziaretwa, munga senaga yo, panonkide. Nabagazibi ejo, jaga jitiga, ulimbabo, umwi, unonka nzira imwi. Mwabona, munonka guya unganda, ya muemberi, aumwi, ya uno, na agusere munga guya. Alimwi, jintu, jita nzimulizi. Kaba gope. Kambo inoki oyo wakari jiko janu. Lezo waka mutora. Kabela ataka janwa. Kuseru gira ansi. Kukulangalanga. Iwuzumanane. nzira ya kutorwa kwa Enoki ni mushopo wa Israeli kaitorwa atala mu bwato lilirondokete maningi ibvi laleza lilirondokete maningi akwalo kuchisimana ujakale achipya zibera ziyobire ajonse jomwe mbombubo chisimana ujakale chibela janchicho achisimana ujipya chibela janchicho wajibika anto omwe uli chisijio puno chonse cha Jesu Kristo uli basisimi kakakanana alimiku nongoyu momuntu wabona zibera ziyobire ajomwe jonse ino utatu yandi kubweza ikunjiloko ino omwe yeye chisimana ujakale tajisuri dee kakutakwe ijipya ijipya tajikwanzi kusuri kakutakwe jakale ako kenga ambo kenda amba zibera ziyobire jomwe jonse kamba sisimi wakati uyoba kuno uyoba kuno uyoba kuno bayojita eji kulingwe bayojita eji kulingwe ilo kawa wampari wakari kuno wakari kuno kapela bagajita eji kulingwe alimi bagajita eji kulingwe nakaswa kukamba uka ari ejo ikwa masu kwa inda ino kutegwa tulange lange rubaro wauru waka ambila Timoteo kulia kupandula buhere de ichwi liareza ili mbwini ulisiero zio tatwe murugwaro mugumereza ichwi liareza ulisi ntujo tatwe ezio zotu tele de kujita ino watu lange lange ezio kuma mini chiachirira alikumi zintujo tatwe zomu tele de kujita ili kumasena onse mojisi kufumga ibu sena kumubede onse kujisi amuwe masimpe kulemba ezi mumizezo yanu ikutina tamujisi mapenso tamwede kujita zintu ezi kula muambila zindu zionse nzila mwede kujita eno ndio muambila ejo chomutede kujita ino tamwede kupandu rajwi butele de yewo nga wamba nga choma yamba obu yamba buyo mbuli mbuli yamba kari yandi siku pandura
you must not misplace the word.
Alimi tamwede ikubikajwi atere de.
And you must not.
Eyo tamwede kuparanganya butere de jwi.
Ewo
tinamwa jita jimwi jasezi. Jiwara Bible yonse mukunyongana arupe pyongano. Amone. Utapandura gabo tu Jesu. Muji mojalesa mumuntu. Inga wamubamba. Inga, wamubamba, leza omwe iguswa, ulibo tatwe. Utapandula gabotu kuti Jesu Kristo, alitwi. Inga, wamubamba iguba omwe leza, iguswa, ulibo tatwe. Na inga, wamubamba iguba, mtu wabiri, mubuleza. Eyo majita ejo, inga, mwapiringanya lukwaro ronse. Inga, timwe konzia kusagana, abobo, taliede kupandula butere de. Ere kutina wamba kuti jitu jimwe yibu wabika kupanduruzi alinchijo alimwe wajibika moje indi jimbi na gajibikwa moje indi jimbi yibu agwaro ulabamba kupanduruzi butarureme kutina mtu uri onse tapandura kabotu Jesu Kristo mubaibere yibu tabale za mwini kumubamba imuntu wabiri na alesa omwe kuswa kulibwa tatwe e jinga chanyonganya ichwi mboli surwa mu Bible lyonse. Inga jaso toga murasyo mutanzi. Mutaka biyakale saikambi karikonse kumbere lyangu. Chibotu, inga jabamba mukowa wabona Kristo wonse ikuba inkamu. Yabakombiwa hedeni. Yabakomba tuleza totatwe twandene. Wabona na mushobo wa Bible ngomo nojisi. Aho inga jatubamba ejo iba Juda chobatwamba kuti mbo tubede. Gati ngoli umwi watuleza uli nguleza iwanu. Mwabona, abobo nyo mwabona, tamugoyi, tamwede kupandura Bible uterede. Kambo Jesu imwini, ngomu pandurusi bwa Bible, jindi ayubunu wa mubukaru obo, jibela jamubili uwagwe, mojiri muguba mubuntu. Ikutina mbukaru kwa janza, yede kuba janza, tarikwanzi kuba ibukaru kwa mutwe. Ikutimbukaru kwa jwe, ee, pao, tarikwanzi kuba bukaru kwa tende. Mwabona?
And now,
Eryo lino tuli kubukaro bwa liso. Alimwe lino buchirira. Nguwe mwini. Sikubora. Kukubona. Jabu sisimi. Mwabona muji indi kuinda. Mubukaro. Wakatariga untarisyo. Ikuswa kubukaro wambungano. Butanzi. Jindi muto. Niaga njira muburongu. Imbuto imani nide. Onya yaga mena kuinda kutende. Rutha. Ikuchaga kubusena kuinda muri Wesley. Onya bapende koste. Nyambo, umiromo, Mwabona?
Now it's in the eye.
Dino mumeso. Chabu sisimi. Jamaragi 4. Asimwezi mbi. Eriwe nunguina jichuji mbi jichede. Kambo jabora. Kulingwe. Mwini. Unjira. Muri ejo. Kambo ejo. Chejintu. Jama manino. Jirigo. Jichirira mbupampu. Alimitadu jisi mbupampu wesu. Mwini. Mbubwagwe. Natuweji imo. Jagukubona. Iwesu tobeni. Mbubuti mtu mbongo jagukubona izintu ejo. Umbele. Togonji kujijita. Ngule za mwini. Mwabona mku. Bobo sena, elio, wende lisi ya mubili, mujindi, jonsi, hao mubili wonsi, wa Kristo, laibu nwa mujimo, jana buinga. Oye waka kwisi kwa kuswa, kuruba suru wagwe. Buli Adamu mbwaga jita kumatarigiro. Buli Adamu mbwaga bete, mubini, kumatarigiro. Iye igaleza, ejinga, chabamba, baibele jonsi, murupia piangano, ikusotoga mura zio mutanzi, akubamba galeza, galeza gabo edende, igabo tatwe. Inga jabambabu yo, inga jabambabu yo, unyonganya. Wajifaniki so jonsi ya Bible. Wawo tamuere upandura kuterele Bible. Ino ejo nchintu uyo jomwe. Jini magwaro onse mu Bible. Kajisi bubambe bomwe. Mwede kulibika mubusena wario. Kabela kutabika aterele. Inga mumbamba iresa mubukaro bomwe. Harimi harimi ibukaro bumbi inga. Mumbamba ikuba magani agari. Ikuta wika wierede.
So you must have misplaced
the script. He's got all the words. If you made it in the past, leza, don't go back to the same day. The same day with Hebrews 13:8. Ino muyo jitanzi, aba Hebrayo
13:8. He's the same
yesterday, today, and forever. Now, Dino abobo amubone eji,
you see,
this would do
in what it has
jita.
It's already done.
Kumubamba,
make him deny
his Lord. Lini, ikutabika magwaro werede, ikuparanganya magwaro, inga wabika mubili wagwe, anto mwe burubidi, itende au aerede ikuwa mutwe, na jintu jimwe, buwanya biombuli, majuambi, inga waba, a jeso gaisha murumbe wa Musa, lewa inga waba, a, na gwaro wezre gaisha bukaro warusa, lewa inga waba eno, bukaro wesu, uisha pendekoste, Murumbe wa Pentecoste. Yewa inga wabona unyongana. Mboringa aliaba. Pentecoste wa yega tonde zegale. Bube buwayo nchobeni. Luka waka tonde zegale. Buwayo. Ule ya gunjira muga bungwe. Yega famponya o. Yebukaro wega uma. Chejo. Yaga unka. Amone. Mwega betabu yo gabunga. Yaga fuka. Ino amulange na tajiri obo. Amulange ga indi. Winda muzintu. Yega tobera na ujitiga. Yama gani agale. Nini zionse niyaga baga munga, yaga famponya au, tawe yaga rigo, ulinjio, yaga ba ii, mugombi waga, lesa, kanyiga ii, agule akuya, mutugamu, tuliendelezia, atubunga, atubungwe, ubonega, warweno, inkamu ya bariki, yaga njira muya, agubika, iguaga kwabo veni, mulinjio, na agunjizia mieyo, yabo veni, mwini, mulinjio, ilo chinzi yaga jitiga, yaga bajimo jinyongene, Kuya kulundana mugaleza iganyika eyi obo nkobaya kubika satani mwini mujo uno jabami taba yeya kuti bali muguba amusoremo pati wanyiga kuteti balete rumuno Nalama ambira kuzwa bomwe na jamba ruo ikutiro sumpogo ruwa ro sunu lulimpene kumanina kulireza Nusumpogo lulimpene kulireza Weyo lulima maere ali milioni ikuswa kulingwe Sayansi ilima maere ari milioni. Sayansi arwiyo. Lusola kubisyareza. Mwabona? Winda muma seminari. Aziabu gombi. Azigoro. Mayage ya sayansi. Azimwezi mbi. Pareji siku sugana igwabo. Ine ujati ziaji renga wano busiku mwumi. Yamuwa arumi. Waga guila. Kuliba abo. Basayansi kunsele roguya. Ibaga tira zintu ezio mugati. Muli obo. Baga nyona buyo agurungumana. Aguzumana na kwenda. Yoba ruendo romwe gombi.
Notice.
Amwane o ezi, jero jotatwe, jere deguba, lino yebo togonhi. Jesu tagabora kugambauga murumbe wa Noa. Tagabora kugambauga murumbe wa Musa. Na Musa, tagabora kugambauga. Mwabona, utagajuri kuputubisya, ikwini, warukwaro. Tule deguba mujindi, nebo togonzi kubika. Ni mwarumi oyo mulemu, John Wesley, nagaswa, na mwarumi mulemu, Luther, jindi Luther, nagaswa, amurumbe wagwe, wagururambigwa. Ino jindi ejo jagari, usa, wagari mutumolemu, wagari chambunga nukuswa, kumutima, kabera wagabamba, kururambi kwa kuinda, kurushomo. Ino jindi naga jita ejo, Baga ya gagabunga atara arinjio kamera yagafa ngomi bagenda mbuli nobuli mujisibo jawiti ikuswa moonya mubukaro kwa Wesley uya kungarara uzwakuli usta kwa gabora matuambi ayo agafa anjio yu yagari zingli akiovin azionse zimu ezio jagaswa urubambururo orurupat awambari kwa gabora Wesley ibukaro umbi kwa gasosa maningi ikunjira mungarara Wesley, atabari, abonse abo a. Johnny, amunyina, abonse ibabo, ibantu, balemu ibalesa, baga jisimurumbe, waga fumpabu yo, jisi. Baga ibamba agabunga, yagafka, aoye gasusa, ahiribonya mbubonya uyo mburi, mboyagari iguya, kukusiara insege eno, bora guzibaguti, yagari jigwa, pende goste, elegunze gwini, gonse, gwanjio, waga bora jisugira, jinini. Ili murabona, kanji ndia ya kuti, mkutandira miaga ili otaku na yone ikuswa, Rusa, na agari mumurimo, ya kuti mbungano, ya Rusalani, ya gaba gabunga. Gaindibu yo ganini, ikuswe Wesley, mumurimo, ya gaba gabunga. Joksoni, wakaji si matoveranwa, nzira mbungano, ya Wesley, na mbungano, ya Methodisti, mwaya gabora guba. Ili ojindi ni wakabora ikuno, wa Amerika, unji wabo baga choga, aguamba kuti. Bagabambi dei ii, mirao, irembe tue azimuizimbi, uswa kuingrandi, uireta, utara guno, anzira, moja gabi kwa, mumusobano joonse. Nagabo nyanjuo nyabuyo, eju jaga jitiga. Njeo irifkide, pao wakaswa Pentecoste, balo basiko ngorora, ibagare, kaindi, mumasuba agare, bagaba ajipeko, jagwa amba ura mumiambo, akutari ya kuberega, akwa amba ura mumiambo. Aho baga juhuriga zina iguti jitonde jamu ya usalara aho baga baga bunga umunga kati oyu ujita yeji aumbi ejo lagali atuambo atuambo ino nojaga jitanzi inu ya limu itu yaga hunguruga muyo bubonya mburi mojaga jita mojesigo mburi mojaga jita angalala lagali jisi babu mui babu biri babu tatu amunga nyalesa azionse ezimui uhunguruga buyo uhunguruga uhunguruga. No, wende ana gubulenge.
Which is a perfect example.
Buri, mugozi anyo uronda gede. Takugabi jintu jiri joonse. Buri isha iguswa, kulinchi jo. Imugashi, wabensi mabangu, umusanza kukenagi. Laga suwa iguba amuhwanda, munini munini. Wakasi yaru wabusu babu mui. Alimu tumbu, wakari igutala kuya jindi. Nubakari kuchiga jisu suro jesu. Alimu wakari kukwasia imujisi umbi igutiga jisu suro. Jankamu yandiswe, toba arumi abo ibagari kubusena kuyohima. Ya bobo mwanda wakatari gabulira alimu indagali kwambaura ya kuti mutumbo wakali wa insoni ashonto abobo wakasusa akugwesa mwanda akutariga kusanina mwana munini ndagati yeboli hi obo mbulenge buyo mwabona ino yebo togonzi kagwe noga jana nzira imbotu iliyonse ya mwanda ikuti achane ejo chayanda kuinda ngujiririra yewa inga wamupa ipugu ya mira uyakulire mega akukara au agwamba ndianda kukuyisya ruiyo wabugombi murombe ndino yebo toinki ikuya kukuyila gonse ikuno mburi ibana bambi yebo uli impene ndino jindi wayanda kusanimwa ulizia mulangu oimu nini kuya tajibere kibuyo pepe tajibere kibuyo abobo jindi walangirira bulenge eno tulabona ogo makaro onse akaji wambambo bonya ikuti tulimu bukaro wa mamanini. Iji kwa jaga pambuga, ero tuwaka jisi miaga ili kumi ayo sanwe, kutandira magumi obire eno, miaga, ya murumbe, kufupa goonse, ikuswa kujisi, kusiga kujisi, halimi kuseni guno, uli kusiberesyo, siya kukwabana, kujisi eji, mwabona, halimi tawe gabunga, tawekonji kuba gabunga, tawe jintu, jaga sola kuba mbringo, na jioba, ikuswa, ilino kuyabuya, mwabona.
The thing that will have the message today is those who have
abo,
believed it in the
prayers of the
son. They get
a prize.
You can pick up the message. And then you can all the dreams
bonse guswa ulindwe mwabona ikubamba bana Kristo bagasima.
Sa
mwabona ejo chenda amba. Eza ulabo ulajalino, uzotambula mungano yagwe, ero tuwe deguba mchobo oyo, wabana Kristo ibagwe, iguti, atambule, iwichi yasiga kukubiswa, chigotu, ulijero zio tatwe, zere deguba, mwede kupandu rabu terede, na kutari, utauga igabotu, ulipandu rabu terede, na kuta, na kuti paranganya yede kubambwa mubonya buyonzira lesa ndakamba kuti mulekapete munyika ndi bhuku lya maseseke iwanthu pali shomayi kuti ndi bhuku buyo ya maseseke ndindi chimwi ndakali kwambaula umwarumi wa mpumu maningi ikuna umutholapo oyo ujise bwime mulemekwa wabuna Kristo ili wakati ndakasola kubala bhuku ya chiwuponosiyo busuku bumwi ngati johane kuyerede kuti wakadya ukuwongereze kwa maningi wamphiripiri ilula kapera wakajisi ikuchitikirwa kubyabi mwabona bhuku lya maseseke elekwa roho kumuchombi wakasimphe ngochiwuponosiyo jalesa ndili mukuyiponunwa mu bukhalo motuponamo wakati mathwi angu muya abumi yesu akamba ejo aluba ijwi ni mbuto eyo sikumisa njakapyala kuleza kuti ejo chili kwini nkuleza muchimo chajwi alimwi ukonzi abuyo kuphandulwa kuyenda muli lwakwe muzeso wa munthunsi taukonzi kuphandula muzeso waleza mbokuti muzeso munini munini ugora mbowukonze kuphandula muzeso uthagoli ngakuli tatukonzi akwaro kuphandula muzeso wa umwi aumwi yenyo omwe ayiba ngomwi buyo ukonza kulipandula alimwi kulalipandula kuli oyo ngwayanda tiliyakamba ibantu afika ibakale mboli mbobakakwana konse kunyika muzindi zyakale aziyanza zyandene leza muzindi zyakale aziyanza zyandene wakali buno namwini kupasinsimi bakwe mwabona iliya mubone kuli oyo ngwayanda kuli yobunona elyo wakachipamba ilongo chakuti inga walisisa mwini mulugwaro kuli basiwiyo basongo baziyabukombi avo baliko oma kulakonza kulisisa ibuyo mwini kulipamba moonya ikuya mulugwaro alimwi kulangalanga ibuzuma bonse akutha chibona ikulanga kuchindi chabumi akutha chibona kulakonza ibuyo kulisisa mwini ngakhete awo ndinokaka masena onse achimgwe iloko eji ikuteti leza muchwi kulakonze kulisisa iloko muchwi jakuti kwina siwiyo wabukombi na chikolo munyika chikonzya ikusola kumubuthula ili kakuli ulikhete ponyawo yepo ati sena ejo chili lweme mukwezi Branham mboti kuchatikisiya abafarisi abasaduki mboti kuchatikisiya abukhalo abukhalo wakachichita masimphe wakachita bobo mbubukhalo abukhalo ino ngati walingula ejo atiye kuchatikisiya masuba akwa Noa ibukhalo bupampu abusongo nzira mbwakalisisa mwini muchwi lyakwe yakasomezekwa umasuba akwa Musa nzira mbwakalisisa mwini umasuba a Eliya nzira mbwakalisisa mwini umasuba akwa Jesu nzira mbwakalisisa mwini wakali mwinyika ali mwinyika yakalengo angowe ali mwinyika tiyakamuhibape wakabora kuli bakwepeni bakwepeni tiyakamuthambula mwabona mulalisisa mwini kuswa ku bantu basongo abapampulogo baphona anyika yebo ati oyi mwi tata usalala nini anini andikuyemakani nangu ni leza ulalisisa mwini uli nguwe alimwi uyochipunana kupana balipopo mbuli banga baiya mwabona bana baleza mbuto yakakanzwa muyeye leza singuzu kakhete mumathwi akwe imweni laofa ya bantu basongo abayite babukhalo opu uliko kapera tabakonzi kuchipona wayeye kuti ninkhamu buyo yachimo chakuyindirira amulange kayingwi kuya kayuba pa Pentecoste pa Baptisti pa Methodisti pa Presbyteria uliyepununa mwini kumasena inchopeni chanthangalala akuthondeza michopo yonse ya zinthu akwaro ikuchipikha mu mitende azinthu mbuli ejo nikwa bobo tabachiponi leza wesu obuphati kali upununa mwini uli onse nkwayanda oyepo ati mukesu Jones na mukesu nini anini walo walo munthu mulemu uyochipona pepe ulachiponuna kuli oyo nkwayanda ikwamba mukaithu wangu tachiponi alimwi mwanakazi muna Kristo aliyoponuna mwini kuli oyo nkwayanda mwembeli wangu munthu mulemu yochilikapotu pere ulaliyoponuna mwini kuli oyo nkwayanda ino wamulingule ejo yakayiponunwa kuli ejo chichitika paomuyo inga mwahwisha chikupwene ino tiwabona mphawo ilipamba bhuku lya leza akuti ali bhuku lya munthu ikuti naa lyakali lya munthu ino atulange nzira mbolinga yalithondezi yalini amulange nzira mboli yopununa ichipi cha bantu avo vakalilemba amubone ibantu avo vakaphona mubusu wakwandiryo Abrahamu mu phamukazi yanu ulayithwa kuti tata wapashomeka hamuone nzira ejo sena muye yakuti Abraham inga nakali mabhuko eli amakani akwe mwini kubukando bwakwe mwini mbomo timbonga waeya mbwakalino lilemba ikuti wakapeja kumwa michifumo ejo akwamba kuti wakali muchizi wakwe akuli wakali mukaintu wakwe sa inga walemba michito ya bukando bwakwe eyo njakachita masipe inga nata kachite ejo pe. Mboti kujadikizia Jakobo murweno rwakwe sirweno munini obo Jakobo mbwakapete sa inga muntu mulembo bwachihebrayo amunyina muhebrayo ikuti mulingwe omo bonse ba Israeli mwabakaitwa inga wabajamba chakulemba irweno wabawisi mbabonya bejisi yonse muli Jakobo wakazwa basikale kuzwa kuli basikale wakazwa mukowa iyo bwelya ntalisyo ya jonse jayo baibire lyamuyobununa muli sirweno sambombobo samule yakuti muntu inga walemba ejo pepe munene mboti ujadizia muntu galemba imwami mupati maningi oyo ngobakasola kuba awe anyika muli mwami wakusamikwa mushini Davida mukuchita mamambi awe sa awo bajuda inga basola kulemba ya mwami wabo ulemekwa maningi ubasimamambi oo tulichisimakani akale mbuli George Washington wina nakapecha azinthu mbuli ejo tulamba kuyita ejo makani akale pene munthu oyu baibele elyo liyita Davida simamambi alimi mbwa akapete imwami wa Israeli simamambi oyo wakede kuba mwana Yesu uba mwana wa Davida ipendi lyonya yabu enderezi awesi wawe mbole kunyama wakari simamambi ibajuda nubatakalemba bubo mbole elio zainga mtu walemba eri ilwakwe jagwe mwini pepebu ya mbobu tinga ijisi eju jagari jibo tulogo ja Israel nyo mwuri sinzira mboba gari babo tulogo jisi jibo tulogo ja Israel gainka gulemba ya kukomba iwabo gweni gwamituni gulemba ya kupapira iwabo ulireza galemba kuruwa zintu ya tombezi ya abi ezio joba kajita alimi galemba au mpogo inga ntomeni nubaka siseyo inga nubaka tondezi ya zintu zibotu ele baibere eri eri uliamba ejo jirureme ajirubide mbulibede mtuonza ulizi kutiba juda nubaka talemba bubo mbuli erio ujatikizi ya busofi iwabo wini akukomba mituni akukagirwa azintu zionse nzoba kajisi inga nubata galemba ejo oh pepe kawongu ni wakalilemba baibeli ya kati mwa Hebrayo 1:1 leza musindi ziagare azianza ziandeni wakamba ura kumatata kuinda muba sinsimi hao tebakaliba sinsimi tebakaliba ntumafika leza utaliba sinsimi mujindi jagare ere leza mujindi jagare zianza ziandeni wakamba kumatata kuinda muba sinsimi nijisuru kwa rulembe tuwe ape pawa na nisi obo mborubede tandi kwanji iwamba ulinduro ganji jindi isintu nendi noamba ulinzicho ndilangite urugwaro ndiyo rurangalanga waka indika nini ikutina murandi jatira ngu Timoteo wabiri 3:16 nda ikuyeya kuti inga ninda ibaruga oro pere na usa njo imabuyo ashonto ikusuba mborubede leza muzi indi chakale azianza ziandeni waka amba umatata kuinda muba sisimi lino Timoteo wabiri 3:16 atubone obo mboli amba mboli 3:16 magwaro onse ya alapegwa kubunanike bwa basi simina pepe kunanike bwa nzi leza alimi alikondete kunjiso kukulaya kukorora akulayirira muburorami kutekwa muntu walesa akonze kwima jakurondoka zakambitwe jakumanina kumirimo yonse mibotu chibotu mponya magwara onse akalembwa kubunanike Yesu ansi ano wakati majuru anyika fiyoro wapere jwi yawe dalikachiti wakati magwara onse ayerede kuzorira abo mponya buku talili buku ya malembo abantu ndi buku ya malembo aleza ino tulizi kutileza wakasara kuinda kulukanzo mungano yakwe musena wakwe basizimi wakwe ajonse chanchijo Winda kukusiba gale wakaganza musisimi wakwe. Mwemeji ndi bukaro nubuka siga wakabamba musisimi wakwe ibusiga. Ujindi chujonya akuna niga mboli mwagalemba baibere winda ulingwe. Lesa wakalemba baibere kubere siyabuyo musisimi. Kambo eo njenzila yawe ya kujijita. Abo mwabona taririchi abo mwabona ndiki nyareza ikutarichi liya muntu. Lesa muntu.
God can speak.
Leza inga wamba. Leza inga wamba ula. Leza inga walemba. Yagede kujijita nzira eyo. Ere eyo njenzira nja. Jaga sala kujijita. Yagede kujijita nzira eyo. Ere wakasala kujijita nzira eyo. No yebo wati. Lezo wakalemba amunuwa wakwe. Munuwa wakwe wini wabupati. Miriazo ili kumi. Mwabwa leza nagalemba. Imwini ikuti nagalibu yanda. Mwabona. Ewa wakasala uliremba winda upasisimi. Mwabona, kambo wakari bube ibagwe, itu yagwe, wakatondezia winda, mulimbabo, iwasiwe na sionse, na ajivela jagwe. Mwabona, walo inga naga lemba amunwe wagwe, wakatora gwaro munwe wagwe, wulemba amalembo, ababroni, yebo wapimwa mwujipimyo, kabela wabula, werede. Wakalemba amunwe wagwe ini, leza inga wamba ula, sena mwana shuma kutileza inga wamba ula. Wagamba ula wuli Musa, wujirundu, mwujite oji yaga, mwana shuma ejo, ii mnene. Wagamba ura, uli Johani, muji moja nziba, mulashoma ejo, o ingo mwana wangu uyandwa, mulingwe, mwenkwenderu wakukara. Wagamba ura kulingwe, wagamba uli Jesu, ajirundu, ya kusanduga, umberia Petro, Jacobo, a Johani. Ulagweze wamba ura, tariji mumu, uleza inga wamba ura. Wagamba uli Jesu, ajirundu, ya kusanduga, ulimuagamba uli Jesu, gumbere, yanka myonse yabantu. Yindi ibantu bagamba kuti yasuma pere wakalilesa gamba kuli Yesu kalimi kutandira bonse na Matayo Mago Luka a Johani ngo Yesu gamba nguleza abobo leza inga wamba ura ngakweza minwe yakwe ini akulemba amusenga uzwa bomwi wagamba wagamba uga wakasisima miromo yakwe ini leza wakajita yindi nagaba mumubiri wabuntu akukala agatiges leza wakayibununwa mumubiri wabuntu. Utina ulagonzi ya kulemba, iwamba, sata wonzi ya kwaru, wambira, vamu ejo, ya kujita, masipe ulagonzi ya kwamba ula, kulimbabo, mwifiri ya buntu, ulagonzi ya kulemba, akumatondezi ya ejo ya kujita, wakajijita, wakoleza musindi ya gare, azianza ziandeni, wakamba, kumatata kuinda mwasinsimi. Walimwagati akulembo obu, kuti, taweka silago mwe, nagabara, kayosola iguroba, ikusigira, igazulire, alimi mpao, ya tondeze kwa. Aorio inda, kambo liyato ndeze kwa. Kariwenzi kui inda mpao, pere itwi, ibu yo lini, iguba mumubiri wabuntu. Igabara jamba, igabara ganini, igazila jamba, gabata ganini. Awe ya waro, gapangu chueshini, bomwe, mwambe bomwe, ufumwa jinto, jioso la kukagirwa, mutwi yareza. Takakwenzi kukagirwa, kambo nguleza, reza watu ndeze kwa mujimo, jamubiri wabuntunzi. Kama nguleza mwini, mwajimo ya rukwaro, jimo ya musisimi, tondeze kwa mumubiri wabuntu. Inu ago kegambo Yesu, chaka kwenze kwa amba, ibantu abo, bagamba ura kulindinywe, nyebo mubaita kuti, baresa, abo bagamba kulindinywe guinda, kuchwiri aresa, gati, alimi bagari baresa. Abo basisimi jindi, nubaga nani kitwe, amuya waresa, wakule tachwi yaresa mbukonya, pao bagari baresa. Yagari kwiri aresa, barigana na guinda, mulimbabo. Ero inga, baga pandura buyo mburi mburembi, mwanga wabasumisi ya kupandura. Inokutinamu yanda kujana eo, ngu Petro wabiri, 1.20 a 21. Chibotu, pambo, eji, aoleza, takwesi kupandura wakumbari, ulajijita kupandurusi, iguagwe mwini. Leza ulamba ula, aguli pandura, mwini, pao, ulari ubununa kumutu uli onse, mwayanda. Lali sisa, uliba mwibo onse, laede uli ubununa kumutu onse, jitakuti, mwayanda. Eyo, lajiti, wa watondezia jintu ijagwe, yonse murugwaro, abobo jintu yonse, jasi kwagale, jiribu yo, ikuti, ulikede, au, akulangirira, ikuti, jijitige, mwabonda, pepe, gubona buyo mubiri, igwambwa, akuchoga, indiryo, ujimo, na kuinga wabu yalimu, chibotu, bashomi baraji sumina, muri Abrahamu, waga itazintu, zimpene, ulinchujo, muri kuti, Yeja galiko, agwalo jagali, yeju eli, ilatuaruga masesege amoyo. Hebrayo 4:12, ilatuaruga masesege amoyo. Basisimi, tiwega mwishia, yonse ejo, chobagali kulemba, na ejo, chobakali kwamba kunzeri yabobo inga nobataka sola kujamba ikutina bakali kunzya kujimwisya mwabona ere Bayibuli yakati bagenze kwa amuya usarara bwenze kwa jindi muya usarara wakwenzya yebo wenda muntu leza muzindi jagare azianza aziandeni wagamba kuba sisimi abo bagenze kwa amuya usarara akukega ambo makaro onse bantu abo bakali basimuya bakabuzya basisimi kumakani azindi ajejo jagede kuchitika imulembi musisimi ulede kusumanana kuba munuswanano amuka mwini mwabona walowerede kusumana kupona mubusyo wamuka mwini ikusiba obo bogo mboli oba mwabona imulembi musisimi wakali chizipeni ibambitwe umwajindi ruswanano wakusumanana amuka mwini oyu wakali resa ikugwaraja kupinda kufumbwa chintu chakamba ikuti abambe mwabona yatondezya oyo mushobo wabumi mwaerede bumi bwakanda nisiku akuswa uli bonse babunyina bakwe ino akukhekamba musisimi wakabikide muzezo wakwe lyonse ali ejo lesa chakamba utali ejo munthu nchaka yeye ejo bukhalo chobwaka yeye ejo mbungano choyaka yeye ejo ibwami chobwaka yeye ejo lesa nchaka yeye wakatondeza buyo muzezo waresa kuthwi kambo idwi muzezo jindi watondeze kwa mwajungwa ino idwi muzezo watondeze kwa abombo sisimi wakali kulindira mizezo yalesa ero jindi lesa nakayibuna na mizezo yakwe kulingwe wakachitondeza mudwi mbobo mbwamba imwami mwabona ikutali mbobo mebo mbondamba imusisimi mbobo mbwamba imwami mwabona chibotu akukhega ambo bakasusya mami amakaro ambongano walo ikuchita bobo mumasuba abo yakali chisupulo yarufu yebo nawe enda kumbere lyabuso ibwa mwami akumwambira mbobo mbwamba imwami bobo abobo yochitika inga wapakuti mutwe wako kukonkwa imungano inga yakuchanjonya eno kuchichita ere basisimi abo bakali basijamba kambo nzi bagenze kwa muya usalala mwabona alimi balo akukhega ambo chobakali basijamba alimi bakalemba idwi yalesa litakakiwe bakali banji bakasola kulikosyanisya kuba basisimi muli baphaisi abamwi bambi ero ino chakachitanzi kanyonganya buyo kwamana ye bakali kukonzya kuchichita kamboleza wakakheta munthu wabukhalo akukhetha murombe akuwala bupange bwa munthu ajejo jiyonjira mu bukhalo obo iyo chakali kunga wayamina nzira wakali kukonzya abupange bwa munthu oyu umwi wakali kukonzya wofwazya meso abamwi macwi ayo munthu oyo ngakali kunga wamba nzira mbwakali kulilemeka wakali kunga wofwazya abamwi akuchula meso abamwi mwabona wakasamika munthu mumushopo mumusamino obo bwakapete ikupange makanze azinthu yonse nzira buyo bwakerede kuba ikukhethwa yakulondoka buyo kambo ka bantu bamwi abo mbakerede kuyoyita ubukhalo obo bumwi ajindi bamwi bakali kunga payima akumulanga kwamba ee tandikonzi uli ta tandikonzi kubona bakali ofwede yesu akapora munzira njiyonya kasamide leza utafiki kasamide mubiri wabunthunsi ino kambo wakaziyarwa mujirito jimpati jiswite bufumba akutakwepo sena akulasikira imuthwa bwakwe kaziyarwa mukuyeyerwa azina litalusi kalibhamikitwe ali nguwe mwabona zinthu ezi zyonse obo mwakapete anzira mwakaumese kwa mwana wamupesi nzira mwataka chisiwiyo mujimwe chimwi munyika ibusongo bwa nyika ei takwe nakachisi chinthu chakuchita anjiyo ina rusumbuko rwiyo oru nakufumbwa chinthu chanyika takwe nakachisi chinthu chomwe chakuchita anchicho kamozi nguleza inga nochakaimphana changuzu ikuti nakasola kuya ku seminari kupusana bumwi akuiya chinthu chimwi echo mamungano aya anyika chali mukuchita inzimu kambonzi inga njakatha jita akwaro kambonzi inga njakati tachita akwaro njakata summinana kuyerete nokujeya kukumphwisya ikwakwe kambo wakalileza abowo rwiyo kwiya maseminari azinthu zili mpene nchopeni kuliyando lwaleza iyanza chonse cha rwiyo chili mpene kulileza zinthu zyonse ziyisi yakutanthamuka kulileza jindi chonse jindi ndakuwa munthu ngati ngu mweye PhD LLQ ejo chimubamba ibuyo kutanthamuka maningi kuswa kulileza kulindime mwabona wakaliyisya byomwini ikutanthamuka iloko ikuswa kuli ejo chakayitchirwa nchopeni ikuchita mbombopo amwone nzira eyo eno babagenze kwa muya usarara ino eyo tajambi kuti bantu bayite nabakonzi kunjira umulange Paulo ndiye kuti kwakanyina mulombwana wakali musongo ikapati mubuzwa ibwakwe kuinda Paulo oyo wakali Saulo waku Taso wakaiya kubwenderezi kwa Gamalieli umwi wabamai bapati maningi babuzwa mufarisi mulemu muhebrayo wabusumini chobeni wakabungwe ero Paulo wakakomeze kwa kubwenderezi kwakwe wakali zibukombi bonse wabajuda Elijini nagabora kumbukano wakati enda bora kuli ndinywe muruiyo kwa muntu azimwezimbi ambo ikutina mwajita pao inga mwashoma muli ejo enda bora kuli ndinywe mungoso akutondeze kwa wamuya usalala ikutegwa rushomo rwanu tube mulireza ejo we mabona bombobo banji bakasala kuli kochenicha muli bantu abo ere bakanyonganya jintu jonse mubonya ibuyo muli sunu bakabuka umwe kumbere yajindi ya Yesu bale esi abantu bali nyanda yone ilo muli zinzira amagwaro mwagamba ujatikisia zintu ezi kusola kujijita jindi kajita nasika alimi bamwi babo bakasola kuliko zianisia mbulingwe alimi wose bakati eji ejo na jimwejimbi alimu wakati mmasuba akumamanino nzira mbogo ya ikubuga bakristo babechi mmasuba akumamanino abasisimi babechi akutondesia zitondesio azigambio kulijisponsi abo mwabona pere ejo tajisimasi jaga simpepe Ibamba byo kuti jimwege gabo tumaninge kambo tulijisi Kristo wakasimpe ikutali umwe wabubeji lino lino tulangwisia mpao kuti ilesa wakatuma basisimi bakwe yekali nzira njaka chisi yekuleta pili yakwe kubantu kuinda kumiromo ya basisimi bakwe ili wamubone nyomulisi muso wakati kuti na muyanda wujibara mukulonga chapter 4 akampango ka 10 ikusika ku 12
Moses said God spoke to him.
Musa wakatuleza wakamba kuli nguwe. Leza wakamba ura kumuntu miromo kukotwi. Wakati ndimesika mama. Musa wakatimebo. Tandiri ukwanisha. Ta. Tandikonzi kuunka. Wakati nguni wakapanga muntu kuti kamba ura. Na nguni wakapanga ikuba siatambi. Nguni wakampanga kuti gabona. Na nguni wakampanga ikutikamwa. Sena. Tandiri ndime. Ndemwami. Katinjoba amuromo wako. Mwabona. Abobo, ero Jeremia wakati utinamu yanda ikubala ejo, mune Jeremia 1:6. Jeremia wakamba ejo, lezo wakabika machwi mumuromo wangu. Mwabona, wakamba ura, miromo kukotwi, amusisimi omwe, nagwamba kuinda, umusisimi umbe, tagajisi wenderezipe, kabera wakamba kuinda, mumiromo yakwe. Urejisi nzira ya kumwaya ijwili yakwe, nyomulisi. Iye munene abo mwabona kuti Bible ndijwi lyaleza ikutali jwi lya muntu Musa wakati leza wakamba kuli ndime ajwi abera ndakamuhwa ndakalemba ejo chakamba Yeremia wakati enda kakonzia kwamba pe eri ojintu jitanzi nyomulisi miromo yangu yakali kwamba ula alimi alimi ndakali kulemba leza wakamba kuinda mu miromo yakwe kabera jakajitika Daniele Isaya abamwi bambi abo basisi bonse bakutandirana ibuyo uko yanya Nyomuli, mwejusu mano jagale jirike, ule zindi, sinda, usiulu siobile, siobu sisimi abo, toba gamba, mbubobu mbamba imwami. Ina utina mtu wamba, mbubobu mbamba imwami. Kari mtu wamba ura, ikutina wajita, inga tanuri msisimi, inga unori siku papa, mwabona, kambo inga, kajikwanzi, ujitika. Jindi yomwe kuswa, mzindi sirijulu, yamianda ili kumi, mwabona. Inga baji yeye rabuyo. Ele kutina mbubobu mbamba imwami. Mwami reza uwelede ujamba. Ikutina ndamba mbubobu mbamba omani noveo. Mwesu wangu wamba. Mbubobu mbamba amani. Inga ndamba mbubobu mbamba mwesu veo. Ubusena guno. Na umwi wabambi. Aba wesu. Ufumga wanu. Ndigana na ejo. Choga amba. Ikutina nda shomega. Lili mkwa amba buyo ejo. Choga amba. Ndiyo bantu aba, mbubakali basinsimi, bagati, tenderindime, yani jisi jintu, jakuchita anchijo, kene ngumbububu, mbamba imwami.
So the Bible is thus saith the Lord.
Abo Bible ngumbububu, mbamba imwami. Winda kubasinsimi.
Notice they took Christ.
Mbone, bagabweza muyo wa Kristo, alimba wabeni. Akumwana kumbere zintu, ziyo ujitiga. Mamba ulei kujatikisia, ujitiga kwa zintu kumbere. Baganyita ejo inga yojitika mujindi jose ya makaro mbole mbobaga kara igaima galala genda amuya wa Kristo harimba wabeni jaguti bagali demega mbole Kristo ili wasi ubara inga ibajibara aguyeya ibutiba sisini bagali gulia ambaru wabo nyubamu yeye musibe jende nagali ubara Isaya 53:1 kujadilia nzira yakuti wakaumwa kambo kamira ndi Yesu ayaswa kambo kabubi bweso ukamwa warumuno bweso wakali ali nguwe amipo ndayakwe twakaponesekwa imwezime wakati uli Filipo ngone musizimi wakali kukanana imweni na munthu omwe ombi mwabona musisimi wakamba muli kuti wakali wakwe amulange Davida akalira mumuya leza wangu kambo nziwa ndisiya mafo angu vanitunambina uli ndime Davida bakayasa matende angu amaza angu Davida bayasa matende angu amaza angu ewo tokasi munthu ibwangu mukehena nekwa ikuti uyolekera umwi wako usalala kubona kubona mboli kuti Davida wakali kukanana iwakwe ikuba usalala wakali mwana wa Davida oyo wakasonsa mbuto yakumuya ngayibola ansi kuindamuya nekuba kuti Davida iwakwe wakali soke pere mukati kakwe wakali nseke ya witi samwachiwa vowo baibele mbolisulwa kaliliki lya munthu pe tiyensi munthu wakalilemba galetwa a munthu na nekuba kuti likonje likonje uyo pononwa a munthu ndiki lyaleza aliyo pononwa aleza mwini sikuphandula lwakwe mwini Kristo galiyo ponona mwini munthu lyakwe mwini ange Kristo kayimbuyikayi ndi awa muli Davida Davida ataka kunja kwaro kuye eno. Muzezo wakwe wakali site kuli nguwe. Mbole imboja kapete. Eri wakali kulengerera aji ingano. Mulimo mubona achivumbwa awa. Kachilengerera aji ingano. Kalila. Peza wangu. Peza wangu. Kambo nsi. Chondisia. Mafua angu onse. Panitunamina. Bakayasa manza angu. Amatende angu. Bakatontaika. Lubasu iru wangu. Mwabona. Kambo nsi. Chondisia ikusika bobo, mapoho bonse, bakubachani, banisunguluka, barakuna kuna mitwe, yabo, kabati, wakashuma mulireza, ikutinga, uyomuhuna, eno atubone ikutina, uyomuhuna, kabamba ula machi ngaonya, wawonyo mwabonda, kiendireza, nagaba mubiri, wabuntu ansi anu, wakamba machi ngaonya Davida, ngagamba, sama jingwa?
So you see it's not the word of man?
Bobo nyo mwabona, tariluji ya mtu, ndi vili areza. Wakali reza muli Davida, oyo tagali Davida, tagazi ejo, tagali kwa mbaura. Wakali wiyo logo mumuya, yonjenzi la Musa mbaga bete. Wakali logo mumuya, kaswa ujimo ejo, tagali kupone namo, akwima, uya, busu, abusu, ujiteo jiaga, kamba ura guli, guli, guli reza mwini. Katiko samunu na mabusu ago, ibusena mpoi mwi, busena busarara. Ndaezezia, jindi Musa anaka somuya, waka yeya, chinzi, jaga jitiga, chinzi, jaga tolabu sena, ino jaga rijinzi, katikoya kumusu anza mwe depita, njo unkanduwe, wakati, jaga lima simpe roko kulindime, nerede unka, wakaweza munga nchu wakwe, abana bakwe, mwana wakwe mwini, amusa wakwe mchanzari yakwe, akutari kakwe ndo, kuya, kumusu anza, we depita, kuyo hunabantu, mwabona, leza gamba ula mwini, winda, mubasi nsimi. Mwabona baro, balimani nige, tabali basisimi, wakali lesa, kambo, musisimi, ikuwabo, tiba kari kukonsia, kwa amba zintu esyo. Nguni wa shoma bulungulo sikwesu, Isaya, gamba, nyo mwabona. Nguni wa shoma bulungulo sikwesu, kuhuleni ikuboko, kwa mwami, kukwa ibununwa. Yogo mena kumbele yesu, mbulibo mbe, imo mjimpati. Yonzila eyo, nekuba, wala umwa kambo kamirandu esu, gayaswa. Kambo kabubi kwesu, ukomwa, warumu na kwesu, uli alingwe, amibunda yakwe, twakaponesekwa. Twakaponesekwa, lale, kuno, mukaro, obu kuno, alimu Isaya, gaindi elio, miaga ili mianda, ili rusere, katanasika Kristo. Mwabona, inda kumibunda yakwe, twaka, balariamba, jaga jitika gare, kaponesekwa, oma, njira ya juli areza, alirondo gederogo, amunishome, nobantu, cheji ntujirike ejo, chikonzia kumufutula. Oza maju ambi, tandigwe magani, ibu watu obo, mwabi kidwe, nzira, na nguni, kwa zida, na nkabungwe, nzi, kwa zida, na obo mbuntu, mwali musongo, na erede igu bikirwa, imanu nchobeni, ufumbwa ijintu, jimpende, ujwi, ibu yandagule mbaru kwa rolo, mbagalati ya 180, mwabona, oru wakati, negubandiswe, na angero iduzwa kumajulu, Uunga waka mba uga kufumga ajintu, jimbi gunze, ya eji, tutuaka mwa igare, abe mutuge. Umajwe ambi, utina angero, wamubore la iguswa kujuru. Angero gamwega agabotu, uunga waima, mlombe oyo inga, wabana mola, wabuzwa buno. Mbona, ya angero umwega agabotu, wabora, buno, aguima, kwamba zintu yaga impene ikutwi yebwati satani oswa kulindime mbobo ikutina bishopo ikutinangu kufumbwa mtu mbwabede mutasori kumushoma ikutina tambi kwendana abaibere elyo twi kutwi amulangirile yotolele abaibere eno yokutola kubusana kumwi harimi mpao kujihaga ponya kuya yindi mwabona abaibere kariamba yitujimwi kabera wenguluka ejo amulangirile mponyao mwabona eyo njenzila jaga jita eva wakaboransi eni akwamba zintu yonse mbubonya buyo eleza wakamba eji mbombubo eva ame tulashoma ejo antomwe eleza wakamba eji ame tulashoma ejo antomwe eleza wakamba eji tulashoma ejo masimpe epeleza wakati tuyofa eno nyomulisi ikuti nguleza mubotu agamba ikuti tagajiti nyomulisi pere nchobeni oh mebo ngoyo mkabede ere utina wagali mujengi muri bobo abaibe eri kati mumazuba akumamanino yoje ngabasare ikutina nijali kukonzeka bali mpoto ede kuba sunu benzuma ino ezi ziyo zinini jakuiya musondo mbozibede yede kujitwa ikabotu maningi nyomulizi kumiyo Yesu yubona twede kuswiri lakabotu logo akubona nzira jintu eji mboje ena amubone tatugonzi kuswiri lachwi ya mtu uli wonse tatuwema gani obo mwari musongo omba ite ibaibere mtu simpi ilati tulelede kusowela ansi kubuhia buhia mwabona lino awo mbojirao jabiri jirao jabiri ngu magano awo akubona gulabira wampa gunukizia akungwa eyo ziri mumubiri wago wanze mumubiri wago wamugati ulimuya kubuzia buzia amuyeyo azimwezimbi wede kusowela ansi wonse ogo Kagonji kubusia kwamba ino lindira ikutinalesa nguleza mubotu. Yero tulambira maningi suno ikuti mwabede. Ikutinalesa mubotu. Hawo ikuti ndasinizia nekuba sigonji ikubwana ejo mubabele. Ejo kuba jiruleme. Nekuba kuti ndisinizie njofuturwa. Yebo uyoswega. Ikutinanda ita kujikombero. Kujitaibu yo zintu. Zendi shoma kuti zirireme. Kusora kuyuma. Kuli ejo chendiea ikuti jirireme. E nda. Yebo jiswegete. Ninzira eyo iboneka kabotu kumuntu. Elimamanino anjio. Ninzira ya rufu. Mwabona. Yebo tukafuturi. Yebo uyo swega. Mwabona. Mwabona. Oyo wede kuba muntu. Kwa mugati. Wenderezia. Enda gamba mnyambo. Mugas Branham. Senato Shomi. Mugamba ura mnyambo. Mugas Branham. Nincho beni. Enda gongorora. Senato Shomi ejo. Iye mnene. Mwana bumi kubotu. Mwabona Kristo. Senato Shomi mlejo. Iye mnene. Ene kuba ejo. Tajambi kuti. Wakafuturwa. Yebo uli mtu mubotu, mtu. Unjeloma, wabulemu, usalara mubotu. Kukaka peke wapaisi abo. Babugombi, kujivela, jipati. Babugombi logo kusigila. Umwe, wakata pandura buherete inga. Waumwa mabwe, jarufu. Jisuburo jarufu, jagusankajwi, yareza, wakadufu. Ilunepenzi ajisi Yesu sunu. Igambo, chodu jisi zintu. Zinji logo, zipepuruga, ibuyo, munyiga sunu. Jisuburo tazirizi umu kwerede. Na mtu wajatua. Kulia na mkwela. Amuga intu wa mtumbi. Gonsu bezele ikutorwa anze. Kubulea. Agusibwa. Ya. Kulelela. Agulegwa. Mbombobo. Na mtu wajatua. Gajita kufumbwa intu jirubide. Mutelero kumukwa kwa. Kaya nzia maningi. Kaede kupegwa. Nyaga mije. Uli ili kumi. Uli. Ibu chai. Wakuganza. Mwabona. Na mwabika jisuburo mbuli. Ezo. Muyo ikujesha. Eleji indi situ zenyu umwe mperenge. Na kwanzia ikweza. Kimwe eji. Aku jenguruga. Aku amba. Wakari ikunywa anini. Wakari. Takari bianda ikujita ejo. Riminga wacha mtu. Muga intu. Mkamu yonse yabana. Natakwe gambo. Ikulegela riki. Ikuta suburwa. Kulinchijo. Oto ntunzenyu. Eo ninyiga. Oengu tiabrosi. Ezo wakati na mtu wajatua umamambe na mwana kasi amwatole kubusena kuya akuba umama kwe jarufu ejo jagajibamba mwabona na wajatua agwaro abwe sede imuguri wankoni abuzwa kwa sabata amutole akumu umama kwe akapone na kulingu oga indi iyo ino mwabona na kukwe mishobo ya mira usunu ele muna Kristo mungano ejo kendi munga ambaura useni ogo ikuti mula waleza ulimu moyo wago mwabona Iwo togwenyo ta ya kujijita. Yili mugati awa. Iwo yanda kwamba mula uwalesa. Ya kulondo karogo. Ta wema gani. Ejo. Mojibede. Iwo yanda ibuyo ejo. Iwo ti. Lesa uyanda jiriatiro. Jamuri yango. Walo uyanda nduwe. Uba jiriatiro. Ejo. Yebo. Ulikomene maningi. Uba bobo. Ta wema gani obo. Mojinga jaba. yebo yandakuba kiri atiro mwabona mwa yintu leza nchanda kuti uyete eyo chejijo twanda kujita kamungulesa nao mpepa ho hojana nchobeni iru yando iru wabwini wabwini wanchobeni kulileza ino toyana kuti mpao kuchechi yangero unga wakamba wakufumba jintujimbi unzeri ya jejo jaga jitiga ejo jaga ambwa igale mubaibere abe mutuge agwe mtu ugonzia agonzi kujita ejo yede kuba mubonya buyonzira mbori amba yeyo arubo tulabala mujibu nisio 22:18-19 ikuti kufumba mtu wayungisia jwi yomwe ule eri na kukwisia jwi yomwe kuswa ulindirio leza uyo kwisia jibera jagwe kuswa mpogo uli abumbi mbobo leza uyo kwisia jibera jagwe nekwa kutimuka mbausi kufumba mwanga waba achu ili yagwe tinari yagwe ili embetwe mpogo uli abumbi leza wakati njoli mwe anchobeni mbobo ikuti na wayungisia ntu yomwe ulindirio na kukwisia jwi yomwe kuswa ulindirio yonjenzo alesa utaya ili mbaga bamba chwi yagwe mbona, yiwa inga wa indisha kujikombero, na kukwisha kujikombero, kayundisi kujwi erio, na kukwisha ikuswa kulindirio, kambolesa uyo kukwisha sinariago nchobeni, kuswa kupugu liabumi, erio mbubo, wanyonyoga, po, mabona, yiwa togonji kuingisha kulindirio, na kukwisha kuswa kulindirio, liribu yo mbubonya, ejo, liandisi kupandura, kambo baibere ya gati, lesa, tulajita kupandurusi, igwa we mwini, igwa baibere, ligwe kupandurusi, kwa mtu, Petro wagamba, bombo, ilumagaro onso arape kwa jabulesa, gabi kwa jabulesa, munchi nilano, alimu jintu yonse, ujiyo bonusio ya Jesu Kristo, jizunano jagare, ajipia, au, kwa jaga sinsima ingwe ubora, ejo, chayo jita, jindi, agusiga, uno, ajejo, chayo jita mubukaro o bubujisa obo ejo jimubamba iguba mubuja nguenya sunu abuja miaga mwabona mulimwa Ebrae guya jindi Paulo na galiremba nguleza Jesu Kristo gaindi wajizumela nojagale hali Jesu Kristo sunu walivonya mumbu ili wabuntu ele ngu Jesu Kristo buja miaga mumuya wede kubora mwabona mwabona mubuja nguenya sunu abuja miaga ele ulapo na lionse wabambaki liyawe ikupona ejo tulia gamba kuti liyojita kubukaro obo. Ulapona. Wali mumoni. Mujizumela nojagare. Gatondeze kwa. Njenda kuyo kumulegela. Ikubona jintu jimwe jindini awa. Ikutina inga. Mwajizunda. Mulangirile. Jindi Jesu na gatondeze kwa. Mujizumela nojagare. Mbimbo tujichoma. Inonyobo nubagamba usi kumasana obo. Inga. Mwajigazia. Amujite kufumbwa nchomu yanda. Ele. Ndibandiga. Uli yangu. Ejo. Chendi eya. Mwabona. Jini Jesu nagatondeze kwa mujisumano jagare mustiofani mumuntu wa Melikisedeki utaribu paizi ere muntu mwarumi mabona kambo oyu mwarumi taga ziarwa ere wagari mustiofani abobo taga jisiwisi na nkaba nyina wagari le samwini wagatondeze kwa mujimo ya mwarumi utegwa mwami wa Salemu wolingu mwami warumono amwami wamururami mabona wagari Melikisedeki Yaga jisiwisi na nkaba njina, amatarigiro, amasuba, na amagorero, abumi. Mwabona wakari Jesu mufiofani, mujimo ya mwarumi. Sainga mwajisu milaijo, chibotu. Aho wakaba mwini, mwumiri wabuntu, agukara agati Yesu, mwumuntu Jesu Kristo imwini, kazi ya ruaguli Maria, musimbi. Mwabona mujimo ejo kutegwa, azogwa nje kufa, kuchoga kuchuru. Ino mazuba ya mama nino wakachomesha ulitondezi ya mwini mubusure arubo wa mubiri wagwe wabuntu mumuya mwabona kamburi mboja kabete mumazuba haka Sodoma mubonya mboja ya guba mkubora kwa mwana wa mtu ino wamulange ku Sodoma nzira mboja wambitwe ajejo jajitiga ino Jesu Kristo katundeze kwa mujimo ya mubiri ya mungano ya gwe sunu mwabona kajitaji ntujijonya kitonjiona Zinu hiyonya, ezio, njia gajita, jindi jonse, tasandu kipe, umwe utamani, mwabona, hiyo anyiga sunu, wali umunu na mwini mumubiri, wabuntunsi, njibiri, ya buntunsi, eyo, jaita, abujita nchobeni jintu, chijonya, chaga jita, musindi ziagale, musindi, ya mumubiri, wabwe, wabuntu, anyiga. Hiyo gajita, jintu chijonya sunu, pambo, leza musindi ziagale, wagamba, kumatata, ikuinda mwa sinsimi, mumasuba aya ama mani. Winda umwana wawe Jesu Kristo mwabona mwana gari mukutondeze kwa umasuba akumamanino leza watondeze kwa mumubiri wabuntu takede takutana babuyo lunyonyogo wa Sodoma magorero anyiga yabamasi sena mwajibona kwa kwivunuka kwatatwe no chinthu icilira iyitika mujindi zonse jabungikwa mu munthu oyo omwe Jesu Kristo nabwinga amubiri ikumweta kwa kunyama kwa Jesu Kristo kubamba zindi zyabwe zyotatwe yindi nagaletu ansi wakajaikwa wakabamburwa wakabusikwa alivonu na mwini mujimo chamubiri wakwe ulingu nabwinga wakwe mwanakazi samwa jingwa Waroo nchibela aja mubili wakwe. Ndili mwana kazi ya mwarumi. Barako zanya rogo uya. Mane batandila buyo. Baba bombwe. Ede guba agwaro. Baba mboba bede. Mwabona batondeze kwa buyo. Mubonya bombwe. Waroo nchibela aja kwe kambo. Waka kusikwa kulingwe. Irunabu inda sunu. Kukisi kwa kuswa. Umubili wa Kristo. Elyo ulimukubelega. Akujita mubonya ibuyo. Mburi mbaga jamba. Ikuti. Kiyojita. Mubusu babuno. Nabu inga namarero. Mwami. Anamarero. Chibotu. Fiyabumuga eno. Abobo. Tio binda. Akumanisya. Chibotu. Baidele mbali suwa. Angujio munusyo. Boji suwa. Jesu Kristo. Ikumusibia. Kubukaru abukaru. Wagali bunu na mwini. Umasuba agwa rusa. Mbulintarisho. Mbungano. Tende. Mauru. Mbulimbaga jita mwami. Ebukadinezala. Mulaeya. Nzira. Mbwaga rota. Ziroto eyo. Aguswa. Umutwe kuyansi. Mwabona. Inulaswa kumatende. Kuyakutara. Mwabona. Mwami bababroni, wakatonde siya zionsi ezio, ya jisime wanu jagare, wakaswa kumutwe kuyansi, kusigira wabora, simane, leza mweni, wakarifungula, mumobili wabuntu, utende, ya matantilo. Inoguno, mjizime wanu jipia, ulari josia mweni nchobeni, alimwe, kumutwe, alimwe, mutwe wangwalide, kukusami kwa mushini. Mwabona, amulange, sama jingwa, mwabona, leza, wakari matari yo, alimwe, wakazuma na kuyansi, iwinda, mwabase simi. Akusumana na ansi, ikusigira lesa mwini, wakaba mtunsi mbulindiswe, uyansi, igwini, utende ya matantilo. Mukwanda, wakasiarwa, mujirito. Wakasuraigwa, wakagagwa, wakasampaurwa, asina ribi, azintusionsi mbwa agabede. Oo, wakatariga, ikunyamuga, mwabona, ikuswa kutende, wakatariga, uyaga mbungano, nabuinga, ikuchoga, uyabuya usule, alimirino, ikulivonya, mpwe, yabu endelesi, ogo zionsi, kwa suangani na anto omwe, kubamba mubiri omwe mupati wakasandua wa Jesu Kristo. Ezagayo bununa mubukaro abukaro inda woti iyawe yagashomeze kwa ubukaro obo. Ino watu wange buyo ezo zimwi yagashomezeo iyawe yabuzi wabono. Jindi notuli mkujara eno mumachwi aya ama manino. Ino leza uli mkuli bununa imweni mjindi jamumoni wakumangwalesia. Atulange eno tulabona nijisibu yo jigama jama gwaro ale medwe apepa awa. Mbolimbo mkonsia ikubona, HL, obo, mbali manji, magwaru ale mbetu awa. Ele tujisibu ya maminichi atandila ukumi, awusanwe, ikutandila 12, ndianda kukotoka. Alimitinda batu ili anga, useni ogu, bamba ura. Zindi simu ima air conditioner, haya ikuno, andiba mbagu anga, iti nchobeni. Abobo kutina mugesu, neveo, ka, saa ulijintu, jiri jonsi, chojisi, jamasi kusunu. Jo, ikutina jirika botu, nijisi jintu jimwe, ndagaja na jipakete ya misanga ya tombe, uzwa wumwi, bajibi kituwe mukani, kavera, ndagaja na murumbe, ikuswa, ujipakete ejo, ya misanga ya tombe, wamasigu sunu, mwami na wayanda, mwabona, awondi jisuma gwaru awa, elio, tandiandi wendirizia, ijo indi, utegwa inga, mwajoga, jipakete ya misanga ya tombe, bamba ura. Sibotu, lagatariga ikuenda, ikuenda mugani, elio, pao, wakale dijipageti ya misanga ya tombwe, elu ndagazumana na kuenda kuswa, naga yeya, mtu umwe, uli ambele ili angu, elu jintuye mwe jagati, uchoga, akukweza ejo, naga yeya, ukweza jipageti ya misanga ya tombwe, utalindime, jintuye mwe jagati, uchoga, akukweza ejo jipageti ya misanga ya tombwe, elu ndagazumuga, wakale jipageti, jaga indi, jitagwe jintu, alimu indagabona jintuye mwe, nyomu amira magani ajo, tunumasigu. Mwami na wayanda. Chibotu. Dino tuyoga nana kujatilisia mimoni ya kumangwalesia. Waka indi kuyoga nini. Ibaibeli ramba siya kumbere. Ikuti. Kuyobo raji indi. Kuhonja kumangwalero aji indi. Ikuti. Zuba. Yoli konya. Alini kuyoga mumuni. Wakumangwalesia. Tuhonze tulisi ejo. Tatuzina. Tuebo tuli. Tuebo. Ibazi kabotu mulumbe wesu. Sunu kuswa. Umwami. Jesu. Tulashoma kuti. Kuyoga mumuni. Wakumangwalea. Elio oyu mbuboni. Wakumangwalesia. Mwini, mwini mpati uyobora jindi jeso imweni. Ayu ibununu awa anyiga na kutorwa umachuru. Ikutora na kuinga wawe. Ilio mpawa mileniamu iotariga. Elu jiseji mwinja zindi ziosya maningi. Ya, wiindamo. Ejo jaga sora kubikwa kumbele ya bantunsi. Eyo ndilindira ibuyo ora alimwe tulakonzi ikujana kanthu bonse inga bajana jindi awo po pomukotoka munchito akumana masuba machonto alimwe inga wayaka abo sena bomwe awo pondikonzia ikukanana azipenzio ezo azinthu zyerede ikuita mumasuba amamanino akuleta chakupinda ikutandira ingwike yobiro nazo tatwe ikuleta ejo anthu omwe ikuti na mwami wandizumisia ikupona kuchichita akundidanika kuchitabobo waona nzira zinthu ezo mozionjira ayeyo misumo omwe osiba ejo munthu oyo abantu zobali kulota azinthu ezonse yochitika mwabona muyosibona kuyobononwa musumo oyo mupati kaubohora kuliponya ikuswaku kuswa kumirengarenga ino mwini kamu yonse yandinywe nyomulisi kuti ndizi ejo jalo chojamba nyomwabona ngero pere atulindire ibuyo mane jindi jibole nyomwabona kambo jerede kuba mwabona eno alimwe jioba ilogo mujindi jerede inabobo tiobala amwe ayaya yaya magwaro mugati awa ino mumimoni ya kumangolesia ya bora eno tulaziwa kuti yoba mumoni kuonya oyo wakali jifumo kamo ino zubali omwe kuseni azubali mbi isikati ndi zubali omwe zubali omwe elyo sikati neriri kuseni ndilionya kuseni mbuli isikati ino lirati ibuzuba bulike ibuzuba akati kajindi ejo kuyoba muchoba mbuli o mbuli ibuzuba ikusiyasiya wa mutima kabukonji kuitwa ikuti ibuzuba na ibusiku akati aejo mwabona owo kwamba imubiri ikuswa kumatende kuya atala ndi nakali ano ansi kukali mwana bumwesi pawo wakajayikwa imungano yakabwesa ibusena ibwabwe pawo ibube wakajayikwa kambo kabukombi akuinda mumakaro amusinze akutalika kuyaka antalisyo kuliponya pawo mpali kukubona kwakuswita atali ya mutwe mwabona eyo jilengano yanekwatinazala mwamubona kayansi ikuswa kumatalikiro abukhalo kwapamasi bulowa kakuthanathirwa kambo ikapo akubamba mulungo bakali basanduki bakajayikwa pere amuchibone yakaukha kuonya ansi kuthako muchikosyanyo mwabona kachileta ansi awo chakathalika kuchoka nchopeni yakachoka mbungano kuchoka ikuswa kumatende kubora atala ndino jilimo jindi yakumuthwe jindi yakumuthwe ino amubone mumoni ikutokonzi kubona kuperesya mansa ako gakuli nchipela chamubiri ikutokonzi kubona kuperesya mathwi gakuli ingangwa ikutokonzi kukubona kuperesya mphembo yako gakuli ilanunkihya ikutokonzi kubona kuperesya milimo yako pesi ilambaula mwabona obo bwakali bukhalo bwa pentekoste pere no nchindi chaliso kukubona mwabona ino wina chimo chakuyeya chomwe jibereka kwindi laliso saecho jilirureme jichilira mphuphamphu mulingo khristu mwini oyu wayenderesa mubiri wonse ina kuyenda ikuphuta kuyindirira ejo mwabona zinthu zonse zimbi ziyenda mwabona kuyenza matende ako kuyenza mirambi yako mauru ako kuyenza zinthu zonse kuyenza zako mathwi ako inga aphuta phemo yako milomo yako azimwe zimbi ere kuzwa meso ako wina chinthu chiyenda akukhekambo nchopatamina kuti baruni baraba arubala yakupinda ikukambo mwabona wina kunyanyasya kwamubiri ikuyaka mirambi mumasusu lukanda wakumuthwe mwabona ero tayi jese ndikwapirisiyo ikutekwa bulowa usike kuthala mukati muya ibulowa tapukonzi kupompa ikuyinda muya mwabona tapukonzi kupompa muchuru akuzuziya ibulowa mubwini miyanda ya masusu iponena kubulowa lero eno tuyena kuti ejo chechibera nyomwabona wina chinthu kuyindira aliso ino atulingule kuyoba mumboni ikuthandira kalanga kuiseme ujindi yakumangolesya ino mumoni kutumirwa nse kutekwa kukonziye kubona oko nkhopete nzira yakusika konse tsamba mbopo mwabona awo mphomupete kuyoba mumoni kuthandira jindi yakumangolesya ino tukweze ejo eno akudyezyanisiya kuya amalati 4 wakachomeza kuti kuyoba mumoni kuyobola alubo mujindi chakumangolesya mwabona kambo amuboni ndiyomuthumina eliya musisimi kapera kuyobosya ibana kuya kumatata amatata kuya kubana Sambo mbobo, ikutegwa ntabori, kuzomi ya nyigarutuko. Ino watu kweze Johane na Musaruga 1730, akulangira eyo Jesu chaga sinsima, ikuya, gamba kuti, mbole, mboja kabete, mumasuba agwa Sodoma, Jehova mbobonya. Inamu yeye amubone, eji, cheji ndi oyo, mwana wa mtu, na yo yubununu, uyubununu na mwana wa mtu. Ino mwana wa mtu mwini, waga yubununu wa mbube, mbwe, wazi ndi, ibu yo zishonto kuya, nakutana babu yo kutentwa kwa Sodoma.
Now that man was Elohim.
Inoye mwani wakali Elohim. Oye wakali lesa. Halimi Jesu ngulesa. Halimi lesa. Wakali kununwa. Mubube bumwe. Oonya iku ya kusindi zichonto. Utamba ule. Uli Abraham. Mubube ta. Wakulingula.
Just for a little bit.
Mugani ini kuyo. Mwana mtu wakali kununwa. Mwana mtu. Elohim. Seno wajibu na bungano.
The Son of Man,
Elohim,
was revealed just for a few
minutes.
For the very next morning,
Kambo useni konya, wakachirira, yagali kupya.
Before,
yindi nzi,
the sun could come
tana, swa, alimwi.
So there can't be no organization.
Abo wata uonzi kuba agabunga, kashara. Nanga uonzi kuba, kusumpuka ambere, kuinda ejo, jiri mwoje chiganjonya eno. Kambo, iopya, busba, kabutana, pasuga arimi ndokubora shorwa mana wojesi donse ndagabi rukuru shorumbi ndokubora shoru fumpa nchobeni jesi eji dawe noja gatutambura ndamwaba akungana wabupampo erenda ambaru rukuru sho wamalembe wabona gonse wanduro nashoma mulaji chata nili mukujamba munzira bobo eyo eyo ngendi shoma kuti mulaji nkwa wabona Ramana, mukamba usimubotu wakati, kandika chonto kakainda, kati, mwezi paranam, ikuti indagwanzi yako yo kupa arutangaru, wa mwami, mumoyo wangu, ya kati, mulombe, lukuburusho wakamana, mwabwana, linozi ntu zubombo mega, yabi kwa, kubugato, mayuwe mapati ayo osha, alikuse na kuno, mbele Yesu, ele tulisi, windiri agu yo, mayuwe ayo, utala, tuyobuswena, kunkomwe, mwabwana, tuyobuswena kunkomwe, amusitikirebu yo, Amukarebu yo mujwi, amukare areza. Na we magani nzira, mboli mwa, ee jojintu, johonse jimbi, amukare achwi, amu jirege, jibomba mane. Kini yo mwabona magumbi, aya uonse mapati nchoveni, aga indi, atu zunguri giti, imaku ambura, alabu ura, ama bomba atomiti, azintu zionse zimbi, zobali mugu amba ura. Pere, jibomba mane siyo Yesu, jirirule menchoveni mujwi. Ezo wakati ijioba guno, yo prea ura, uonse ahyo. Iye, tiyo atantariga, iye, nchoveni. Taagwanzi, kutubizia, taagwanzi, kutunyigizia. Watulika umuyo umwe, tiyo zwarubo, kwa mana kuhonse, kulichijo. Taagwenzila, mwenyiga, ya kujibamba, kuyansi kuya. Yo prea ura uonse aho, kambo sirutwe uesimupati, iweni, ulaita guruba surumbi. Tulijati demuli Jesu, magu ambula, habumi. Njoka katila, na jati ila muli Jesu, ligayo wiko, na yue. Fumbaji nchu, mboji kwenzi ya kuba, kajibole, jinga jaba, jioba, kajibambi kwa anda nurudonse. Kwa jati ila monya, muya muli Jesu. Udinanda pona, njoka pona kubule mu, waleza. Udinanda fwa, mpao, ndafwa kubule mu, waleza. Ndi anda, buyogu, kubule mu, waleza. Kondi anda kujita. Jindi ejo jonsi jamana, tandi andi kujikara, jindi jimbi. Ndienda kuhunka kubusena. Uburumbu kwangu obo, mwaga ndulira, utali ejo, indaga beregera, pere obo, mwaga ndulira, ejo, nchaga ndipa, uruzi ya rugwagwe. Obo tulabona, mumoni, wako mangolesia, uli awa. Arimu ino, jijitanzi, iguba, amumoni, ikutinato, jisimeso, hali onse, iguba na insira, ikusika kwa onse, mulingo. Ninzi, mumoni, wako mangolesia. Mumoni ubolera, iguyobono na jintujimwi, sagu lirudemi. Kulina kuliji nchuji mwi, kuno, chungwa, kabela, tuji wina nchinzi, mumudima, kukuti kwa yasi ya malaiti. Ayoji umununa, nizi malaki foo, taere kujita, mwabona, kujitaji ntu nchujonya. Wagari nzi kuchuruwa kwa sinamatizyo, zirijiroba, awotu mungwe, ototonse, kutoka yeira buyo, onse muli eji, kuyo umununa, kutondeha. Kulina tuji simeso ali onse, awoji kwa sianzi, kuyo umununa. Wede kwa meso, ikusanguna, akubona, saajirirureme, yubonona Malaki 4, yubonona Musalari, Luka 17:30, Musalari Johane, 14:12, Ayero Johane, 15:24, 16:13, yubonona 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 10:1, usika ku 7, ujurua, wazina matijo, ziri jiroba, alime murombe wangero wajiroba ukuchula uyobununa yendi mumoni wakumangoresha wabohora nokuti na muntu mukukhala bwana kutiteya bantu bakalinzi jinswe boabetenda bofu inokwasanzi mumoni kumuntu mofu kuti na mofu sorora mofu zabonso tabaka widi muchitindi bajinswe bofu ero tabajizi warobuge wakuyeya ikwapo kulinyonyokete uye kwakuyeya kwapo kwakumuya kumkwisya kwakumuya mwabona basikainya basikulisompola basikuyanda misalo kuinda basikuyanda baleza ibajazi pangano basikulengeleza yathwambo batakutiri abasikupisya abo babotu bazisijuwa zabukombi pere barakasya nguzu zyambopo inguzu yachiwubunozyo yabashomi akwaro muli nchicho mwabona tabashomi muzintu zilipopo muli basisimi alimi mbuponya tabashomi muli nchicho bashoma kuti malagi 4 yelere kupambungano imwi nakapunga kamwi ine nakapora lwendo lutanzi wakali munthu ine nakapora lwabiri achibera chapobiri wakali munthu ine nakapora muchimo cha John Mbabatise wakali munthu mwabona mumazi pamba manino ine mimoni yakumangolesya ni atali yakumweka meso ayochuka nkapera muyobona awo wamuyendera awo mubiri ubambidwe kale gawinhwi amatende awo auli mukuyenda wenze kwa moya usalala ninzi walungu wenya wakuyenda abasisimi abo bakalemba baibele wonya moya usalala kawuyenda mumubiri uswite moya usalala wenze kwa moya usalala ikuswa kutumungwe tonse michopo nyambo bantu bonse imunido munini kuno tazorerwi mukabunga aka nakabunga kuzorirwa mumunga eyi walo uswa ubusena bomwe bombi alimu abora kuna kuseni oko wezaji foto uya wali jipa kumbwana wangu murombe oyo wakambwa maningi kandizina wakasola kumva kujatikizia eji nape kandihe wakaje ziji foto yangero oyo wamwami oyo wakali amakaro ambungano zirijiroba zinamatijo zirijiroba yakachurwa ubusena kuya yende nijakachita katikaranga kunze kuya kabera wakabona ejo kajimwe mumulengalenga mujiroto iwakalanga kunze ikuinda muya akubona ejo ikabona munthu kasamide zithupa zamachinga uya kunembo akunze lyacho ngati chakali kuboneka ngati mukezi Branham wakali ndiwe yeri ngati zamachinga mukati muya ngati kusule lyako wakali bantu bamibala yandeni bakachisindembela Georgia Alabama masana onse amishomo yandeni machinga kuya kunembo gabora mukuyenderesi oko Kristo kwakali kuyobununwa mujirengano oh haleluya tuli kumasuba kumamanino alimi maora amamanino kumasuba seno mumuna eno mochwilya kwe alimi lyonse ijwilya kwe yatondeze kwa kuonya kuno kumbere yesu oh mbukano yalesa mumi waimikira kumushoma akonse oko uli mulinduwe chatira kuhwiri ejo linini mukati kahwiri lekele lisitikiye wende bonse akuputa bonse oko nkobamba niyo yonse eyo njojesi akube kuti yendereze kwe kungazi eyi mukati kanduwe kamboleza ulikele monya muthwi yakwe yawora eri mumumoni wakumangolesya kutondesya mumoni ibofu wakampafwa inga wayasiya mumoni kabera akampafwa inga kafwara maningi chakuti inga kakachiwa kuwuruka ithumba huma bonse apatikumba azinthu mbuli ejo mapepya azinthu tazikonzi kubona muchindi chasikati tabazi ejo mbochipete chonse tabakonzi kubona ero mimoni yakumangolesya yabora abusena dziko chanu chonse masena onse kuti ya ubulenge ubaibele jibumbwa kuti merike ejo danieli chakabona alimi mwami wabuzwa obo onse babo bakabona alimi zinthu ezi zyonse bantu bonse jimbo chonse mulimo onse masana onse mumuwiri munzira yabusena kutondesya wora ndiyo nyando tuponamo utali kuyende ibumbi ibukonja ikubola atala ali nchicho wakali kuyende kwachanza kuyandisyo wesley wakali kuyende kwantalisyo lusa kuyandisyo pakanyina mphati kuinda wakali kuthekwa mulimo wa wesley pakatuma mamisionari kunyika yonse umwi wa milimo miphati iloko eyo yakapambwa mubukhalo kakuthanapa opo kuonya kwapoora bukhalo kwa pentekoste kuonya kwa njira tumwe twandene azinthu bukhalo kwa pentekoste wa myambo ampembo azimwizimbi ino buli mu meso bowatunzi boya kuyandira meso na kuyanda mumoni kuti na meso tago kuti abone kulere kuba meso lutanzi kubona ino mpaoji ndi ejo yasika wajula zina matiyo siri jiloba akuyobono na mumoni wakumangolesya ukweza makane asisto onse akasisitwe mujindi chose jamakaro ayo ambungano alimwelino ayobononwa kulimbamo mbuli mwakashomesya ikuchita muchiobonosiyo 10:1 kusika ku 7 aopo tukete suno katukhete akati kapye ipi kaliobononwa kuli ndiswe kuinda kuli jesu kristo awo eri ndi dzwi lyalesa ili amubebalirwa pakwe twerede kuyenda munsi kuli mukamwini kuti tulihwise kuli ndi lyokuyobonona o mwami ino kuyanda anzi kuti imepo ndichite kuti nanderete ikuinka kumasena antchito akukamba kamakani mabotu nanderere kuba kung'anda nawe makani mbochi pete ikuti nanderere kuba mukainthu wa mung'anda imubotu kuti nanderede kuba mutumbu mubotu nanderede kuchita eji ejo nachindi kufumbwa chinthu mbochi pete kuti nanderede kuba mulimi kuti nande kufumbwa chinthu mbochi pete mwami ejo chonga wayanda kuti ndichite satali ejo saulo chakomporoida kunserero kuya mwami ino yanda kuti ndichitenzi pakati kunserero ku amukwagwa kunserero kuyaobika chikombero chonse muntolongo mphawo wakomporora ino yanda ikuti chitenzi ndi mumuni inu wakamunika muli musumpuro wa muliro mupati gaulengerera ali ngowe ino yanda kuti chitenzi yakuti elio ndi bara ipoto yakujalira akwamba mwami no yanda kuti chitenzi ndidabona lugwaro oru waikununwa chakurondoka iloko ndionya eno mwami uyanda kuti nchitenzi atikotamile mitwesu ndawuzya bantu bonse mukati muno kulingula mioyo yanu eno akupusya mupusi oyu mwami ino uyanda ikuti chitenzi aliminyo weno bantu namujiri kumawaya amatelefoni konse kumasena achisi otamika mutwe wako akupusya mwami ino uyanda anzi ikuti nchite ikubona kuti tuli kuno mumasuva akumamanino amaola amamanino chakurondoka kuyo iloko kumbere lyesu abobo kuyobononwa chantangala ino uyanda kuti chitenzi oyendwalesa kuchindi ndobale mukupuziya nduwe mupuziyo oyu ndalikuziya irwangu uli nduwe echo nchonga wayanda kuti ndichite mwami mulimbo ndikuchita ikuti kusuva akusuva poyede kulanganisikwa ilo ndalomba kuti uyo ndikwasya mwami ikuphona obo busuva abusuva ibuyo ulanganisikwa ulemu alulemeko irwako ndalomba kuti uyo kwasya abantu bonse onse kuchisi akavo ikuno abo baliko muchikombero mbuli mbotulingula niyo yesu akwamba mwami no yanda kuti chitenzi ino nchinzi nchenga ndachita mwami ikusumphula bwami bwako achinthu chako cherete kuyiminimwa wachiphaaliza tulingule niyo yesu akutusoleka kuti na kuli kubi buliponse munidiswe mwami kufumbwa kulianda kufumbwa kuyandisya amakanzo mabi olesa kutusalasya akulowa wa mwana wako yesu kristu oyo ngotutambula chapupombe mulungu wakwe warufu rwakwe apupuke bwakwe alimi mukuba pakaruramikwa kwinda mukusoma echo chakachita watambula mukukondwa makanze arufutuko olo ndi wakatupa ulindiswe tayera twakulumba nkhambo kamulumbi wapusupa oyo ngotushoma oyo ngotujatiride ikusupa akushoma ikuti ndi vili yako kamulumbi wako utali kuba uyimphene ikuswa ku bantu bamwe pere kusola kuba akunji muli jesu kristu oyo uli mukozyani wesu oyandwaleza ulititwe awa tutambara alimi kuli bantu kachisitwe kumasena onse alimi mepo rwangu mwami ndakatala akudekera useni oku ndalomba kuti uyo tukwasya oyandwa leza kuyangira kuli ndiwe kuba anguzo uli nguzo yesu yepo wakatukwasya kapati oyandwa leza ikuzwa pomwe kandi yeya kunserero mmakani kuyenda konse amukwesu bankswood ndiyindi madokotera moyo wakwe wakali muchimo chipyapiloko chakuti wakachisi muyomuyomu kuyenda konse kawo kuyeyanzula mepo ikunini wandakazi kuthala kuya kuyenda mumarundo ayo kumane chilengano echo ndiyede kujaya mulavu oyo ndiyede kubona kuti mulavu wachayikwa ino mphawo wakusalamuka kuya alimwi keimbwi kuya muthukisani bakiteriya yafe akubona zisani zyakwe zyonse kazipikhidwe mupeke ansi meso akwe akarandabara ngatileza ikuti na inga watondezi achilengano awo mulavu mphapete masipe inga watondesi akuja tikisia muwe suudu. Ilo mpao jagabora, obika manza ago alingwe. Ilo mpao wankwari sunu, gachoga, muwe subanks, wesu, arubo, muyomu, gazu za gonsa agonse, umarundu. Ombo tukurumba, oya ndwaleza. Ewe ndwele za nguonya kulindi sweto onse mbuli mbongo waba umuwe suudu. Ndizi ulamu yanda kambo, mulanda wago uchomega, ausinisi. Ilo ndarumba oya ndwaleza ikuti, yoberega. Aumwe Yesu, akuja tilazibi Yesu, akuponya marwasi Yesu, amibili Yesu. Watubamba kubagunji mbuli nduwe, busuba mwami mane, tungire muji mojizide ya Yesu Kristo, mojipa mwami. Nashuma kuti uyo lingula mioyonsi eno, walimi ulisi joja kujita. Wagulomba kuti utulele eno, musinaria Yesu. Ile uji indi, yotukota mjidemi tu Yesu, saaguli uli wonsi, muno uligo, umasena, mu. Mujisi ya mafoni, ose kujisi, uyo unga wayanda, uyo, ujindi notugomba, amutu iwago kukoteme. Unyamu na uyo janza iliago mchuru, ulireza eno. Wamana ose kukoze kujita, iwantu walisi yankene, mugati muno kuseni. Unyamu na uyo janza iliago mchuru, ulireza, bamba, leza, undi bamba, kukoze nyarogo, mbuli Yesu. Ndi indi anda kukoze nyarogo mbuli Yesu. Leza kulonge he. Umasena munyiga yose kujisi, manza buyo, umasena onse, kamu ya bantu, buyo mpati, yicho medwe. Agwaro liyangu liyanyamunwa, ndienda kukosye nyorogo, mbulingwe. Ndilingule mwami, akujana na gulibubi, bulibu onse, munidime, bukwiche, ndienda. Chinzi, tuligo guno buyo, kwa jindi jirafu, nikuba, tiyosia na uli. Na, takuwe magani, obumbobede, obumbobide, obumboli mujete, obumboli mugubushi. Obo mboje mbede. Ani vijiro unkamu yabantu na bujete. Nini ya kutala. Vijiro ndu kusera wuku. Ugarunga. Kukai mkwa shimu nini kuya. Mutu. Kunda wali kuambira. Ziareza. Waji indi jiramfu. Kasere muga. Muga nchu wakwe mneni. Kana barijiroba na rusere. Waro mtu mneni. Mulamfu ugotede. Kubusina kuya. Kabasora kuberega. Ima dola mashonto. Abusuba. Iri umarumi. Waka mulegela. Ikukara. Muga anda aga karankene ganini. Ereo kuya muga intu wawe kutala kuya. Katandira iguba. Amwana umbi. Alimi waka jisi galeba aga pati. Kapa parete kuya. Kapandira mkuni. Kagwera ansi. Mukwanda aga soro kagwe. Kagwera mkuni. Aumi. Kasere muga. Kiyo konga mkuni ezio. Ubi kamombo. Mutu gaba. Uliresia ikufanzala. Mujindi ya mapeo. Ma obo mbutu waka usa kambo kangwe. Mwesu wudu amebo. Gainka. Agule tomo otokara. Aguinka kuya. Agumu konkera mkuni. Aku singi hia. Waro mwana kazi mwenini sikurumba. Igai huibu yao. Naga usaka mba kanguwe. Eriyo. Tuwakasi mwana na kuba gombela. Eru mwanda wakwe mwenini. Waka jatuwaka suntu. Waka unka kukombela mwanda mwenini. Habela leza waka mponya. Eriyo kusu wakumui murumi wakwe waka jiswa. Henia. Eriyo. Kanjira. Nagari kwa amba ura kulinguwe. Wakari kufeba. Wawonsu babo. Waka beresi atombwe. Kabela. Waka jita. Walo. Mushobo. Wini. Wabantu. Bamu marundu. Ino pao, nagasumana na wamba ura, ulimba bogu jatikisi ya nchijo. Alimijiro kuseni, jindi ni naganjira, ikutandira kubujeto. Pao, wakabu ura, genda kubusena. Gaja tiride manza agwe antomwe, agwamba, mwesu beri, ndi mutoji chitwe. Wakati indafwe wa musanga wangu watombwe, wama manino. Kabera, ndili kurubwa suwa mwami. Wakati, nazwa kufeba, umi wangu wama manino ambebo. Oh, kushanga mbuto, nebo nde mwami, ndatiririra. Njo itiriasi lati amasigu, utegwa mwi, bataji kwempi, kumanza angu. Oleza kubasiru seno, ndalomba alimu ikotupa, nguyanda. Kwa mnyo Yesu, kambo, mnyo Yesu, tuyanda, kukuberegela. Inutada boonse, banu manza ago, masena onse. Baro mbana bago, kwa berega ambabo, mbole guruse, mwami, ikutari murubeta. Bere muruse, kwa lomba musina ya Yesu. Amen. Mwana mnyanda, mwe wanu onse, ino nyobo nomojise tutambara. Inga mwatuweza. Ero eno kuswanga na kweso. Ndiye kuti. Kulata riga. Ikufamba na anini. Seven ogrogo. Na jintuje mwe mbuli obo. Mwesu neve ulaja ambirizia. Uga indi biyoga nini. Ujatikizia jindi. Jakuta riga. Saa kudupa patisyo. Na yeira kuseni kuno. Imanzi alibambidwe. Ikutina imuntu umwe. Ikuno alimwe. Kanaba patisi kwa. Musina ya mwami Yesu Kristo. Mwesu. Ba. Jirima simpe. Imanzi alibambidwe. Umulimo. Waru wabatizyo. Warumba kwa kwesu bonsu waka mbausi. Tavona mwesu. Walibuti musu wangano wako. Waka zutila kabotu. mugesu paneo, alimi mugesu Martin, oh, vanji, ilogo, ibabu kuno, mugesu liveo, oh, gulivyo baga mbausi, ubusu na buonse, waruma chobeni, uba andinywe kuno, uba ruswana no andinchwe, uchwi, nizenga tozu minana andime, iwini ibuyo, ali eji, kandigurombi, iwujita, yebo wabona, jintubuyo, wele debuyo, ujie yagabotu, ejo, chonda ambira, ndaji yagabotu, ndinabaga mbausi bayo kwe saatepo, alimi vati, hey, kandi sumirani, yojiriga botu, mwesu wangu. Yewo inga gori mwemberi, wambere zimwe, ula basani ya, ijintu, jiri jonsi, ejo nchoyanda. Nimusorega mwego njia maningi, ikukala ajwe, ulibaba abo, lagabi kwa mumanza angu, kambo, igareza, kambo, mberere, zianda jagulia, chamberere, mwini. Mberere zangu, zilambu ajiri angu. Imi ejo nche ijo, chotuponena, jiri yonsi rizwa, nukujea, ikutaribyo, jiri eno, ujindi ajindi. Pere, jiri ejo yonsi rizwa, umuro mwareza, ejo nche ijo basarali, chobede kuponena. Atuime eno kumatende Yesu. Ujindi notukotomi gamitu Yesu. Pero mwesu naveo, saa ujisi, nitu jimbui, jagubambira, mwesu mani, chibotu. Panduonsi wa mwagabotu, na, amuambe, amen, chibotu. Dino atukotamige mitu Yesu, yoromba mwesu, live, kutiabole atalawa, na ingawajita, warumga ikubora kuno, mwesu veo, kutina ingawajita. Mwesu veo mwesu, mwesu kuno, mulembi wama bugu. Alimi ulimujita bugu, kutiribambwe eno, imakaru ambu ngano alijiroba, akubelega, asina matizyo, zijiroba. Elio jarino, tulangira ikuba angao, ikuti aswe, jarino maningi. Chibotu mwesu live, leza kulongehe.